Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Pred nama je još jedan prohladan dan. U toku jutra nas očekuju mraz i magla. U toku dana, bar kako kažu prognostičari, bit će sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 7 stepeni. Inače, ovog jutra u ovom satu uglavnom temperature u minusu. Najhladnije ovog jutra je u Kragujevcu i u Smederevskoj Palanci sa minus 7 stepeni, a ako možemo da kažemo najtoplije, odnosno najviše temperature zabeležene su na minus 1 i to u Loznici, zatim Negotinu, Kopaoniku i u Zaječaru. A kada je u pitanju ona biometeorološka prognoza, kaže da biometeorološke prilike mogu uticati relativno nepovoljno na hronične bolesnike, naročito tokom jutarnjih sati. Poseban oprez se u mestima sa maglom u prepodnevnim časovima savjetuje asmatičarima, reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, glavobolja i nesanica. Zato vi danas pokušajte da budete dobro raspoloženi, da se malo više smete i nadamo se da će nam dan proteći onako kako smo i poželeli. A hladne noći i prve jutarnje temperature ispod nula je povećale su broj korisnika u prihvatilištima za beskućnike u Zrenjaninu. O tome nešto kasnije priča nam Mile Novaković. Mobilni informativni centar MUPA još danas i sutra boravit će u nekoliko sela na području policijske uprave u Kraljevu. Ukoliko niste znali, danas je Međunarodni dan volontera, obeležava se u svetu kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Tim povodom naš gost je Bojan Veronja iz Mladih istraživača Srbije. Na Beogradskom sajmu počinje 13. festival nauke, najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja koja je namenjena svim uzrastima. Na istom mestu, na Beogradskom sajmu, počinje 34. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim pod sloganom I sneg i more, a o tome ovog jutra razgovaramo sa Petrom Stakićem iz asocijacije Sport za sve. U Subotici počinje Winterfest koji traje do sredine januara. Naša sagovornica tim povodom je Marija Ranitović iz subotičkih pijaca. Koleginica Aleksandra Mladenović posjetit će muzej Nikole Tesle u Beogradu pošto je danas dan muzeja Nikole Tesle. Pred kraj našeg jutarnjeg programa čućete šta kažu autori poznati novinari publicista Miomir Filipović Fića i Dragan Avrić, general Vojske Srbije u knjizi Vake se reče govoru u Mačvi. Sa vama ovog jutra bit će do 10 časova, tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Biljana Šujdović i mi vam želimo još jednom dobro jutro. Slušate Uhvati dan, 6 časova 38 minuta. Prognostičari kažu da će danas u Srbiji ujutru biti slab, ponegde i umeren mraz, po kotlinama i dolinama mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana, a u ostalim krajevima biće pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće od minus 7 do minus 1, najviša dnevna od 2 u mestima sa maglom do 7 stepeni na jugoistoku zemlje. A prema onome što je izmereno u ovom satu, najhladnije, kao što smo rekli, je u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, gde je izmereno minus 7, na Paliću, u Somboru, Novom Sadu minus 2, u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu izmerena ista temperatura kao i u Nišu, minus 4 je u Dimitrovgradu i u Kuršumliji kao i u Kraljevu, minus 6 stepeni izmereno na Zlatiboru, u Negotinu minus 1 koliko je izmereno u Loznici i Velikom Gradištu, minus 3 je u Leskovcu, tako da svakako nadamo se da će ove temperature, kako bude odmicao dan, biti malo više, tako da će biti malo i toplije. A s obzirom da su već niske temperature, da su tu i mrazevi na kolovozu, bar u ovim prepodnevnim satima, da čujemo šta nam preporučuju iz Automoto Saveza Srbije, gde je dežuran Jovica Mitić.
Padavine su uglavnom prestale, ali se temperatura tokom noći i jutra uglavnom spušta ispod nultog podeljka, koja uz vlažan kolovoz zbog magle donosi opasnost od formiranja tankog sloja leda na putu za vozače neprimetnog, a koji stvara privid crnog i vlažnog asfalta, zbog čega brzina često nije prilagođena i smanjena, a tada uglavnom i rastojanje nije dovoljno veliko za bezbedno zaustavljanje vozila, što dovodi do opasnih lančanih sudara i izletanja sa puta, a u takvim uslovima vozač sa dobrim zimskim gumama potpuno gubi kontrolu nad upravljačem. Opasnost od poledice, ali i smanjeni vidljivosti zbog magle, prisutna je na većini puteva u Vojvodini. Ima je na području Novog Sada, na autoputu kod Beške, a najgušće je pored reka, kanala i jezera, koja na pojedinim deonicama Mačve, Srema i Banata smanjuju vidljivost ispod 200 metara. Slično je na prilaznim putevima Beogradu, na Obrenovačkom, Zrenjaninskom i Pančevačkom putu, pored Save, Dunava, Drine, Ibra i Morave. Smanjuju vidljivost i na prevojima, mostovima i nadvožnjacima u Timočkoj i Negotinskoj krajini, kao i u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini. Sada informacije o zimskom održavanju državnih puteva javnog preduzeća Putevi Srbije. Snega ima mestimično na kolovozu na magistralnom putu između Novog Pazara i Sjenice preko Javora, gde je ujedno na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Zimski uslovi vožnje očekuju vozače i na magistralnom putu koji od Surdulice vodi ka Vlasinskom jezeru, ali i na regionalnim putevima područja Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Divčibarama, kao i na prilaznim putevima Kopaoniku. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od Puteva Srbije. Zbog radova na Zrenjaninskom putu na delu između Čente i Dunavca u smeru ka Beogradu, koji se izvodi u vremenu od 7 do 15 časova, saobraćaj je usporen i odvija se otežano, a zbog česte magle na ovom području vozačima savjetujemo dodatnu opreznost. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrba sa mestom Srvuran zbog radova na izradi nosećeg betonskog, a zatim i asfaltnih slojeva kolovoza. Do 15. aprila do 2020. godine, do kada su predviđeni ovi radovi, vozači će koristiti regionalne puteve koji petlju Sirig i petlju Feketić povezuju sa Srvuranom. Na autoputu Beograd-Novi Sad zatvorena je naplatna stanica Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Na naplatnim rampama nema čekanja, a kako smo saznali od uprave granične policije, bez dužih zadržavanja se prolazi i na graničnim prelazima na putničkim terminalima, međutim na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom su ona višesatna, a najduža su na Batrovcima, gde prelaze preko 12 časova.
U obnovljenom objektu muzeja 25. maj od 18 časova svečano će biti otvorena izložba 90. rečnik migracija. A od 11 časova u hali Aleksandar Nikolić počinje sportski događaj inkluzivnog karaktera koji će okupiti sportiste sa invaliditetom, decu i mlade svih uzrasta i vrsta invaliditeta, pre svega iz Beograda, ali i iz cele Srbije, tako da će se družiti mladi Šapca, Novog Sada, Aleksinca, Priboja, Velike Plane i Valjeva. Učesnici će se oprobati u brojnim sportskim aktivnostima. Manifestaciji će prisustvovati i naši paraolimpijci, osvajači medalja sa najvećih svetskih i evropskih takmičenja. A u okviru 8. međunarodnog festivala pantomime Phantom Fest, koji se održava u Vranju 9. decembra u organizaciji Međuopštinske organizacije gluvih i naglovih Vranje, od 20 časova biće održana srpska premijera predstave Skoplje 63. u režiji Trajčeta Đorđijeva. Skoplje 63. je pantomimska predstava Prigodni čin kojim doprinosimo sećanju na žrtve skopske katastrofe iz 1963. godine u 30 minuta igre Rekonstruisano je vreme života pre zemljotresa i posle njega. A Air Srbija je saopštila da će prvi let sa aerodroma Morava ka Beču biti obavljen 17. decembra. Letovima iz Kraljeva Air Srbija proširuje svoju ponudu. Aerodrom Morava postaje naš treći matični aerodrom u Srbiji i on je namenjen pre svega putnicima iz regiona Zapadne Srbije i Šumadije, navodi se u saopštenju. Najavljuje se i da posle pokretanja linije za Beč putnici mogu da očekuju i uvođenje redovnih letova za Grčku. Nacionalna aviokompanija leteće iz Kraljeva ka Beču i Solunu na osnovu rezultata tendera za obavljanje usluga redovnog vazdušnog prevoza na linijama od javnog interesa koje je raspisala vlada Srbije, ističe se u saopštenju. Linija za Beč funkcionišaće tokom cele godine, dva puta nedeljno tokom zime i tri puta nedeljno preko leta, dok će linija za Solun biti sezonska sa dva leta nedeljno tokom leta. Eto prilike da već na vreme pokušate da isplanirate kada biste mogli da letite za Beč ili za Solom kada je u pitanju aerodrom Morava iz Kraljeva.
Sva bela je digla pod oblak jedra i čekala Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušate Uhvati dan, 6 časova 51 minut, došlo je vreme da vidimo šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Ovog jutra portali i novine pišu o susretu predsjednika Srbije i Ruske federacije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. A od naslova na našem RTS-ovom portalu izdvajamo: Vučić na konferenciji sa Putinom, ići ćemo još češće u Rusiju. Vladimir Putin je rekao da su Srbija i Rusija prijateljske zemlje i da će Moskva nastaviti da podržava Srbiju. Aleksandar Vučić je istakao da ga brojni predstavnici raznih zemalja pitaju zašto ide u Rusiju. Ići ćemo još češće, nastavljamo saradnju bez obzira na sve što će neko da kaže, poručio je Vučić. A ono što zanima sve građane Srbije je i naslov sledećeg teksta: Putin Srbiji će biti obezbeđen gas. Aleksandar Vučić je rekao da je dobio uveravanja predsjednika Vladimira Putina i Alekseja Milera iz Gazproma da će Srbija moći da kupi dodatne količine ruskog gasa sa teritorije i nekih drugih zemalja i da se sa izvesnošću može da čeka prvi i drugi kvartal sledeće godine, bez obzira na to kako će teći razgovori između Rusije i Ukrajine. A sada još jedan tekst koji možete čitati je na našem portalu: usvojen ugovor za izgradnju Moravskog koridora. Vlada Srbije usvojila je komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E-761 deonica Pojate-Preljina, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Sljedeći tekst koji vam preporučujemo sa našeg RTS-ovog portala Varhelji je za 5 godina bar jedna zemlja da bude spremna za članstvo. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji kaže da će njegovi prioriteti u reviziji metodologije pristupa biti na većoj kredibilnosti, ali bržoj dinamici procesa. Oliver Varhelji ocenio da bi na kraju njegovog mandata za 5 godina bar jedna zemlja trebalo da bude spremna da uđe u Evropsku uniju. Opširnije ovo, kao što sam vam rekla, na našem sajtu možete čitati, kao i sljedeći tekst. Ispraćaj srpskih mirovnjaka koji će štititi brodove od pirata. Sa Niškog vojnog aerodroma narednik pilot Mihajlo Petrović svečano su ispraćeni pripadnici tima za zaštitu brodova u multinacionalnu operaciju Atalanta. Svečanosti su prisustvovali komandant specijalne brigade, brigadni general Miroslav Talijan sa saradnicima, pripadnici 63. padobranskog bataljona na čelu sa potpukovnikom Bobanom Georgijevim i članovi porodica pripadnika tima. Naši mirovnjaci bit će angažovani u misiji Evropske unije u Adenskom zalivu uz obale Somalije. A sad i jedna vest iz sporta. Milošević nakon poraza: neću čekati da me oteraju, neko mora da ide. Trener Partizana Savo Milošević nakon poraza od Napretka od 3-2 u Beogradu izjavio da je nedopustivo da se ponavlja situacija da se ekipa opusti i ispusti bodove i pobedu. Kao rešenje za to Milošević je naveo da će on ili neko od igrača morati da napusti klub. Sad jedan zanimljiv tekst koji možete čitati na našem portalu, zvao korisničku službu mobilnog operatora da se žali 24.000 puta. Akitoshi Okamoto priveden je pošto je tokom 8 dana uputio 24.000 besplatnih poziva službi za korisnike najvećeg telefonskog operatora u Japanu. Okamoto je službu za podršku korisnicima zvao da bi uputio žalbu u odnosu na neke od članova ugovora sa operatorom. Iz policije su saopštili da je također nekoliko puta prekidao pozive odmah posle uspostavljanja veze. Zahtevao je da se osoblje izvini zbog nekih kršenja ugovora, rekli su u policiji. Okamoto se sumnječi da je za svoje pozive i žalbe koristio javne telefonske govornice u Tokiju. Osim što je uputio hiljade poziva, on tom prilikom je i vređao članove osoblja kompanije. A sada da vidimo šta nam donose i ostali portali u Srbiji. Krećemo od Politikinog portala. Operacija našeg hirurga ušla u medicinske knjige. Vrlo složena transplantacija lica koju u Bostonu izveo dr. Branko Bojović predstavlja standard u analima medicine. Kada je 37-godišnji Richard Lee Norris odlučio da se podvrgne transplantaciji lica, nije ni slutio koliko će mu ova intervencija promeniti život. Tokom ove intervencije bio je prisutan i naš doktor, dr. Branko Bojović. Možete da čitate priču kako je izgledala ta operacija i kako je sve to na kraju završeno, a i sljedeći tekst: zabraniti komunalnim preduzećima da angažuju advokate. Njihovo zastupanje u potrošačkim sporovima je sporno jer ta preduzeća već imaju pravnike, ističu u Efektivi. Udruženje potrošača Efektiva uputila je javni poziv i predlog Vladi Republike Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lokalnim samoupravama da se prekine štetna praksa utuživanja potrošača putem angažovanja eksternih advokata. Jedan lep tekst koji možete čitati na Politikinom portalu: niz dobitnik nacionalne nagrade za volontiranje u kategoriji Iskorak godine. NIS je dobitnik nacionalne nagrade za volontiranje u kategoriji Iskorak godine, koju tradicionalno dodeljuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv. Ovo priznanje pripalo je NIS-u sa istaknuti volonterski doprinos koji je realizovan kroz kompanijski konkurs pod nazivom Ulepšaj, poduči, obraduj, navodi se u saopštenju. A sljedeći tekst je za svaku pohvalu: Ristići umalo pokorili high-tech silu. Osmakinje osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja, Leonora i Anđela Ristić i njihov profesor informatike Saša Ristić osvojili u Kini drugo mesto na takmičenju u robotici. Ono što je zanimljivo, oni nisu ni u kakvom srodstvu. A sada da vidimo šta možete da čitate i da vam preporučimo sa portala Večernjih novosti. Ušteda više od milijardu dinara, pravosudni informacioni sistem olakšao postupke. Osnovni sud u Novom Sadu rešio trećinu predmeta zahvaljujući PIS-u. Otkad ne šalju dopise i pisma, već pravosudne institucije i drugi državni organi razmenjuju podatke preko pravosudno-informacionog sistema, od 2017. godine uštede su dostigle 1,1 milijardu dinara. Kao i sve ostale tekstove koje smo vam preporučili ovog jutra, možete da pogledate dok se pripremate za odlazak na posao ili u školu, a mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program jer slede vesti koje ovog jutra za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu će danas biti potpisan ugovor za izgradnju deonice autoputa Pojate-Preljina. Radovi na izgradnji takozvanog Moravskog koridora povereni su konzorcijumu Bechtel-NK, koji je vlada Srbije na osnovu sprovedenog javnog poziva izabrala za strateškog partnera za realizaciju tog projekta. Autoput Pojate-Preljina gradiće se u dužini od 112 km i povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki, kao i sva veća mesta u delu centralne Srbije u kojem živi oko pola miliona ljudi, uključujući Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac. Koridor bi trebalo da bude gotov do 2022. godine, a vrednost radova se procenjuje na 755 miliona evra. Budući autoput povezivaće i dva evropska koridora 10 i 11. Ugovor će biti potpisan u zgradi na Andrićevom vencu za 1 sat, a prethodno će razgovarati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici kompanije Bechtel-NK. U istom danu, u podne kod Šapca, počinju radovi na izgradnji autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica. Ukupna dužina je 77 km, a procenjena vrednost realizacije projekta nešto veća od 467 miliona evra. Radovi su povereni azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt, a trebalo bi da budu završeni za 3 godine. Moskva nastavlja da podržava Srbiju, a njena pozicija po pitanju Kosova i Metohije se ne menja, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin posle sastanka sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dvojica sagovornika su razmotrili političke i ekonomske odnose, a poručeno je da će Rusija Srbiji obezbediti dovoljno gasa. Evropska perspektiva Zapadnog Balkana ne može se dovoditi u pitanje, poručili su šef evropske diplomatije Josep Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji u zasebnim obraćanjima Evropskom parlamentu. Dodali su da nova metodologija proširenja ne bi trebalo da se odnosi na Srbiju, jer bi to značilo menjanje pravila igre koja je u toku. Pre bilo kog otvaranja pregovora o članstvu mora da se reformiše politika proširenja, ponavlja francuski predsjednik Emmanuel Macron i dodaje da se nada da je to moguće pre samita Evropske unije u glavnom gradu Hrvatske u maju naredne godine. Taj proces bi, kaže Macrona, trebalo da bude politički i praćen strateškim partnerstvom u kojem ima više direktnih ulaganja. Na kraju NATO samita u Londonu usvojena je deklaracija u kojoj se potvrđuju solidarnost, jedinstvo, trajna povezanost i potreba da se reformiše alijansa. Prvi put je priznato jačanje Kine kao izazov. Iako su pokušali da prevaziđu podele, jubilarni samit obeležili su sukobi lidera, ali i otkazivanje završne konferencije za novinare američkog predsjednika Donalda Trumpa. Danas je Međunarodni dan volontera, obeležava se u svetu kao podsjećanje na 1970. kada je stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. U Srbiji je, prema nezvaničnim procenama, oko 100.000 ljudi angažovano na volonterskim poslovima. U hali 3 Beogradskog sajma danas će svečano biti otvoren 13. festival nauke. Ovogodišnja tema je razotkrivanje i posvećenje upravo razotkrivanju zabluda i mitova uz pomoć nauke i naučnih dostignuća. Na samom početku manifestacije bit će održana svemirska avantura posvećena 50. godišnjici sletanja na mesec misije Apollo 11. Festival nauke je najveći događaj koji se bavi promocijom nauke i obrazovanja u regionu, traje do nedelje 8. decembra. U četvrtom kolu svetskog prvenstva za rukometašice, reprezentacija Srbije igraće protiv Holandije. Susret u Kumamotovu počinje u 10 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu Evrolige gostovaće večeras ekipi Armanija. Meč u Mediolan forumu u Milanu na programu je od 20.45. Danas vreme, ujutru mraz, po kotlinama i dolinama mestimično magla, koja će se ponegde zadržati tokom dana. Kasnije pretežno sunčano, najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu minus 2 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni ispod nule. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam časova šest minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Polako ulazimo u drugi sat druženja sa vama. Nadamo se da će vam biti prijatno i da ćemo na najbolji mogući način danas uhvatiti dan. A u ovom satu za vas smo pripremili priču iz Renjanina koju nam donosi kolega Mile Novaković o tome kako su u hladne noći prve jutarnje temperature ispod nule povećale broj korisnika u prihvatilištima za beskućnike u Renjaninu. Zatim kolega Nemanja Jakovljević iz Kraljeva nam donosi priču o tome da se izuzetno dobro pokazala ta praksa da mobilni informativni centar MUP-a boravi u selima na području policijske uprave u Kraljevu. Oni će biti prisutni na terenu još danas i sutra. Na koji sve način možete da se obratite ljudima koji rade ovim mobilnim informativnim centrima, čućete nešto malo kasnije. Normalno u ovom satu vam postavljamo naše pitanje jutra, možete svoje mišljenje nama izneti uživo u programu od negde posle 7.30 i to putem telefona, a to su, da ih ponovimo za one koji ne znaju, 011-3225-299 i 011-3225-099. Za kraj ovog sata ostavili smo sportske vesti koje ovog jutra priprema kolega Dejan Bulajić. Sada je dobro da čujemo redovnu našu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Pa, u stvari da.
Ne plaši se, dete. Dva crva u jabuci su dvostruki dokaz da je jabuka zdrava.
Dva crva u jabuci su dokaz da je jabuka prenaseljena. Zato izvori napad.
Ma ne budi na kraj srca, rođače. Uostalom, ja nisam stvaran. Ja sam samo duh prošlih vremena. Aleksandrijski crv iz Euklidovih jabuka.
Šta ćeš onda u mojoj jabuci?
Ima li išta strašnije od dva posvađana crva?
Ma ne svađamo se!
Kako li bi tek svađa izgledala?
Nego, rođoče, od kojih reče da si jabuka?
To je malo komplikovano.
Ma, samo pričaj, naučili smo na komplikacije četvrtkom.
A? Čuli ste, možda, za starogrčkog matematičara Euklida. Jeste, za ne?
Ne baš.
Ne baš.
Pa vidite, bilo je ovako. Pitali su jednom tog učenog Euklida da li bi radije uzeo dve cele jabuke ili četiri polovine, a on je odgovorio da bira četiri polovine. Objasnio je da tako može da vidi jesu li jabuke crljive.
Molim te, nemoj tako.
U pravu si, žvini. Dakle, Euklid je hteo da me izbegne. Kada sam mu objasnio da je samo jabuka koja ima crva zdrava jabuka, postali smo nerazdvojni, baš kao i vas dvoje.
Ali ja i dalje ne znam ko je bio Euklid.
E ovako, živeo je između 330. i 275. godine pre nove ere u Atini i Aleksandriji, gde je otvorio matematičku školu. Njegova dela pokazuju kako je umeo da iskoristi iskustvo egipatskih raditelja i da iz njega izvuče jasne definicije i pravila koja se mogu dokazati. Poznat je po delu Elementi u 132 knjige.
132 matematičke knjige. Au.
Da. U njima su sadržana sva saznanja i otkrića do kojih su došli Euklid i njegovi prethodnici i savremenici u geometriji, teoriji brojeva i algebri. Takođe, dokazane su i 464 teoreme. Euklidova geometrija vekovima je bila opšte prihvaćen matematički udžbenik i uzor. Ali njegovi elementi i način zaključivanja smatrani su svetim i u nematematičkim krugovima. Putujući svetom i raznim epohama, saznao sam da u jednom romanu ruskog pisa Dostojevskog junak Ivan Karamazov kaže: ako Bog zaista postoji i ako je stvorio svet, onda je to učinio po Euklidovim pravilima. Na drugom kraju sveta pak čuo sam anegdotu po kojoj je nekadašnji američki predsjednik Lincoln svoju pravničku veštinu brusio iščitavajući Euklidove elemente. Verovao je da samo tako može shvatiti šta dokazi znače.
Da, impresivno, nema šta. Nego, možemo li da se vratimo Euklidovim jabukama? Kakve su bile? Koje su sorte? Kakva im je kora? Jesu li slatke? Nakisele? Kisele? Kakva je? Boje? Žućkaste? Crvenkaste?
Ovoga jutra budili su vas Vuk Rokić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Thank you.
U Srbiji će danas biti ujutru slab, ponegde umeren mraz, po kotlinama i dolinama ima mestimično magle i niske oblačnosti, temperature su uglavnom u minusu, a hladne noći i prve jutarnje temperature ispod nule povećale su broj korisnika u prihvatilištima za beskućnike u Zrenjaninu. Da li su kapaciteti za smeštaj beskućnika popunjeni, proveravao je naš dopisnik Mile Novaković.
Sa hladnim zimskim talasom očekuje se u prihvatilištu za beskućnike u Zrenjaninu veći broj socijalno ugroženih lica. Za sada je najbitnije da u objektu gde se nalazi prihvatilište ima grejanje i dovoljno hrane. Korisnici dobijaju tri obroka, od kojih je jedan topli obrok koji im obezbeđuje Narodna kuhinja Crvenog krsta. U prihvatilištu su najčešće korisnici stariji od 50 godina, ali i jedan mlađi koji je pristao na razgovor i koji nam reče da se zove Laslo.
Možemo da se okupamo, u čistom smo, peremo stvari, jedemo, imamo sve uslove. Da nema ove ustanove, ne bi znali šta bi radili u sred zime.
Kako se snalazite preko dana?
Pa ima tu zanimacije, ima tu da se pere stvari, uključujemo mašine, kupamo nepokretne i tako.
Očekuje se da će biti i veći pritisak na ovu ustanovu, jer se javljaju i drugi socijalno ugroženi o kojima nema ko da brine. O trenutnom broju korisnika govori Aleksandra Salma, socijalni radnik u prihvatilištu za beskućnike u Zrenjaninu.
Trenutno nam je na smeštaju 15 korisnika, tako da je dobra stvar da imamo još slobodnih mesta. Ukoliko se javi potreba, imamo i pomoćne ležajeve koje ćemo upotrebiti u tim situacijama. S obzirom da su tek počeli ovi hladni dani, još nismo imali nove najave prijema, ali očekujemo svakog trenutka.
Problem funkcionisanja ovakvih prihvatilišta u svim gradovima, pa i u Zrenjaninu, je nedostatak adekvatnog prostora. Najavljeno je zato u Zrenjaninu da će se graditi novi objekat za 25 korisnika. Očekivanja su da će ti poslovi početi na proleće, a lokacija je obezbeđena.
Thank you.
Ministarstvo zdravlja do kraja maja 2020. godine završit će izradu plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga u Republici Srbiji. Projekat podrazumeva da na osnovu analiza stanja u kompletnom zdravstvenom sistemu koji čini 357 ustanova, od kadrovskih potreba, kvaliteta pruženih usluga, stanja medicinske opreme i infrastrukture, razvijenosti IT sistema, finansijskog poslovanja i upravljanja budu pripremljena rešenja u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i iskustvima. Uspešna izrada plana omogućiće povlačenje 12,5 miliona evra za nabavku najsavremenije medicinske opreme, magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata. A mobilni informacioni centar MUP-a još danas i sutra boravit će u nekoliko sela na području policijske uprave u Kraljevu. Tokom dana meštani sela udaljenih od policijske uprave i policijskih stanica moći će da brzo i jednostavno podnesu zahteve za lična dokumenta, ali i da razgovaraju sa policijskim službenicima. O tome govori Nemanja Jakovljević.
Do neobičnog policijskog šaltera u Mrsaću su dolazili uglavnom stariji meštani. Jedni iz radoznalosti, drugi da se informišu, treći da provere dokle su stigle njihove prijave.
Produženje vozačke dozvole, da sam dobio i papir, šta treba da uplatim, to je to.
Policajac je mnogo dobar čovjek, lepo me primio i završio posao.
Milan Nikolić iz mesne zajednice Mrsać kaže da akcija policije znači tom selu, koje ima veliki broj starih meštana.
Selo Mrsać je poprično naseljeno starijim osobama gde je otežano da odlaze za grad, za Kraljevo, koje je u neposrednoj blizini nekih 10 kilometara, ali ti 10 kilometara predstavljaju za ovakav vid građana izuzetno težak.
U policijskom kombiju mogu da podnesu i zahtev za izdavanje ličnih dokumenata. Čak i da, kako kaže Aleksandar Maksimović iz policijske uprave u Kraljevu, karticom plate takse.
Do 6. decembra mobilni informativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova boravi u selima na području policijske uprave Kraljevo. Ovo je trenutno neki, da kažemo, pilot projekat, proba što bi mi rekli, a kasnije ćemo da vidimo, najverovatnije će to možda da bude i praksa u nekom narednom periodu.
Kako funkcioniše pilot projekat? Narednih dana će moći da provere i stanovnici kraljevačkih sela Čukojeva, Cravanica, Metikoši i Kamenica, Jošaničke banje i Graca u Raški i sela Gračac i Stanišnici u Vrnjačkoj banji.
Traži se
slušate Uhvati dan, 7:30, stigli su i novi podaci o merenjima temperatura u mestima i gradovima u Srbiji. Boga mi, hladnije nešto u Smederevskoj Palanci, -8, -7 u Kragujevcu i na Zlatiboru, zatim -6 je izmereno u Sjenici, u Kraljevu i u Ćupri izmereno -5, -4 u Zrenjaninu i Kikindi. Takođe, ista temperatura izmerena u Kuršumliji i Kruševcu i Dimitrovgradu, Vranju -5 i u Ćupri -5. U Leskovcu -3, u Zaječaru -1, toliko je izmereno i u Beogradu, u Valjevu -2, koliko je i u Sremskoj Mitrovici. Od dežurne prognostičarke Marije Savić-Vučković čućemo kako nas vreme očekuje danas.
Tokom jutra slab, ponegde i umeren mraz, a po kotlinama i dolinama mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak, krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 2 stepena u mestima gde će se magla zadržati tokom dana, do 7 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu jutro hladno, sa slabima na širem području grada i umerenim mrazem. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 5 stepeni.
Pored vremenske prognoze da čujemo i kako je stanje na putevima u Srbiji, to će nam reći dežurni u Automotosavezu Srbije Jovica Mitić.
Padavine su uglavnom prestale, ali se temperatura tokom noći i jutra uglavnom spušta ispod nultog podeljka, koja uz vlažan kolovoz zbog magle donosi opasnost od formiranja tankog sloja leda na putu za vozače neprimetnog, a koji stvara privid crnog i vlažnog asfalta, zbog čega brzina često nije prilagođena i smanjena, a tada uglavnom i rastojanje nije dovoljno veliko za bezbedno zaustavljanje vozila, što dovodi do opasnih lančanih sudara i zatanja sa puta, a u takvim uslovima vozači sa dobrim zimskim gumama potpuno gubi kontrolu nad upravljačem. Opasnost od poledice, ali i smanjeni vidljivosti zbog magle prisutna je na većini puteva u Vojvodini. Ima je na području Novog Sada, na autoputu kod Beške, a najgušće je pored reka, kanala i jezera, koje na pojedinim deonicama Mačve, Srema i Banata smanjuju vidljivost ispod 200 metara. Slično je na prilaznim putevima Beogradu, na Obrenovačkom, Zrenjaninskom i Pančevačkom putu, pored Save, Dunava, Drine, Ibra i Morave. Smanjuju vidljivost i na prevojima, mostovima i nadvožnjacima u Timočkoj i Negotinskoj krajini, kao i u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini. Sada informacije o zimskom održavanju državnih puteva javnog preduzeća Putevi Srbije. Snega ima mestimično na kolovozu na magistralnom putu između Novog Pazara i Sjenice preko Javora, gde je ujedno na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Zimski uslovi vožnje očekuju vozače i na magistralnom putu koji od Surdulice vodi ka Vlasinskom jezeru, ali i na regionalnim putevima područja Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Divčibarama, kao i na prilaznim putevima Kopaoniku. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od Puteva Srbije. Zbog radova na Zrenjaninskom putu na delu između Čente i Dunavca u smeru ka Beogradu, koji se izvodi u vremenu od 7 do 15 časova, saobraćaj je usporen i odvija se otežano, a zbog česte magle na ovom području vozačima savjetujemo dodatnu opreznost. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrbas sa mestom Srvuran zbog radova na izradi nosećih betonskog, a zatim i asfaltnih slojeva kolovoza. Do 15. aprila do 2020. godine, do kada su predviđeni ovi radovi, vozači će koristiti regionalne puteve koji petlju Sirig i petlju Feketić povezuju sa Srvuranom. Na autoputu Beograd-Novi Sad zatvorena je naplatna stanica Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Na naplatnim rampama nema čekanja, a kako smo saznali od uprave granične policije, bez dužih zadržavanja se prolazi i na graničnim prelazima na putničkim terminalima, međutim na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom su ona višestruka, a najduža su na Batrovcima gde prelaze preko 12 časova.
Evo sada i par korisnih servisnih informacija. Linije javnog gradskog saobraćaja 52, 53, 56L i 56 vraćene su na staru trasu i saobraćaj opet od terminala Zeleni venac u Beogradu. A od danas biće primenjen novi red vožnje na linijama 401 Slavija, Birčaninova, Pinosava i 402 Slavija, Birčaninova, Beli Potok. Tokom izvođenja radova, kojim će se instalacije toplovodne mreže dovesti u funkciju u Borskoj ulici u Beogradu, do 30. decembra promenjan je režim rada linija javnog prevoza. U Borskoj ulici na delu od zone raskrsnice sa ulicom Božidara Stojanovića do zone raskrsnice sa ulicom Bogdana Žerajića u smeru ka ulici Miška Krajnca vozila sa linija 47, 50, 59, 94, 502, 505L i E5 će se obraćati Borskom, Vareškom, Čelebićkom, Borskom i dalje redovnom trasom. U suprotnom smeru idu redovnom trasom, a vozila sa linija 54 će u smeru ka terminusu Miljakovac 1 saobraćati Borskom ulicom, Vareškom, Čelebićkom, Borskom i u suprotnom smeru redovnom trasom. Zatim vozila sa linija 505 će u smeru ka terminusu Miljakovačke staze ići skraćenom trasom do okretnice Miljakovac 1. A rok za plaćanje korišćenja popusta na novembarske račune Infostana u Beogradu produžen je do 20. decembra zbog štrajka Pošta Srbije. Javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije je uradilo obračun i štampu novembarskih računa na vreme zbog kašnjenja u preuzimanju pošiljaka od strane pošte i dostave računa na kućne adrese korisnika. Ovo preduzeće izašlo je u susret korisnicima kako ne bi bili oštećeni. Rok dospeća popusta pomeren je na 20. decembar kako bi svi korisnici koji ostvaruju popuste od 5, 6 i 7% pri plaćanju stigli na vreme da plate račune. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će danas od 8 do 14 časova biti ulice Fruškogorska, Kozaračka i Partizanski put u Bukovcu. Elektrodistribucija Kragujevac najavljuje da će danas bez struje biti nekoliko naselja u gradu i okolini. Od 9 do 11 časova doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Ždraljica u ulici Milana Toplice, od 9 do 14 časova u naselju Goločelo, Brdo i Ljubić, od 10 do 14 časova u Kragujevcu u ulicama Andre Marinkovića, Birčaninova, zatim Daničićeva i Vase Čarapić. A i službe za transfuziju krvi Vojvodine Crvenog krsta Pančevo apeluju na građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su ovih dana smanjene zalike svih krvnih grupa. Ista situacija je u Beogradu, a pretpostavljam i u ostalim gradovima Srbije, tako da bi bilo dobro da ukoliko ste u prilici izađete u susret ovim našim službama i onda pomognete možda nekome kome je u ovom trenutku najpotrebnije da se pomogne, odnosno potrebne su mu određene zalihe krvi.
Subotom uvečer lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na dan, poneki osmeh ili pružene ruke. Da znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve, i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki tala, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit ćeš da svako traži isto.
na znak, čeka na ljude i čeka, ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas odi sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
Okupiram hodom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lisko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al za malo to, tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli, bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona, u nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misle svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve ti diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mlečna čokolada Galeb 80 grama 49,99, akcija važi ako kupiš 4.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Pitanje jutra.
E, vreme je da vam postavimo naše današnje pitanje, a to je: da li vam smeta kada neko glasno priča mobilnim telefonom u prevozu, na stanici, na ulici, dok čekate u redu u pošti, prodavnici? I onda sledi ono pitanje: da li smo izgubili meru i počeli da ne obraćamo pažnju na to ko je pored nas dok iznosimo možda i neke privatne stvari? Verovatno ste bili u prilici da čujete mnogo toga o ljudima koje nikad u životu, do momenta dok ih niste čuli kako razgovaraju telefonom, niste ništa znali niti ste ih videli. Pa da li vi vodite računa dok razgovarate telefonom, da li je to tiho, da li ste glasni, posebno kada ste van kuće. E, ukoliko želite da nam iznesete neka vaša zapažanja i ukoliko ste imali neke tako slične situacije, to možete da uradite na naše, da nas pozovete na naše telefone 011-3225-299 i 011-3225-099. Ja verujem da ste često bili u prilici dok, eto, obavljate neke svoje druge poslove pa ste primorani da čekate malo neko u dužem redu ili mi koji koristimo gradski prevoz da slušate ljude kako razgovaraju. Čini se da omladina to radi na neki drugačiji način. Oni uglavnom kucaju poruke i slušaju muziku, koriste slušalice, a mi starije možda malo smo eto opušteniji i ponašamo se kao da smo u nekom zatvorenom prostoru i nemamo mnogo baš možda i obzira prema drugima. Dešavalo se sigurno da čujete nekoga i eto, pozivam vas da nam se javite na 011-3225-299 i 011-3225-099 da nam prenesete svoje iskustvo. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Zovem Mirjana iz Novog Sada.
Recite, Mirjana.
Pa meni najviše smeta u pozorištu, na koncertu, na takvim događajima, kad se, i to nema veze, uzrast ljudi, ponesu te telefone, ne isključa ih, ključaju u njih, što ja kažem, prosto strašno. Ja sam s jednom, pored mene je sedela jedna tako osoba, ja kažem, zašto niste ostali kod kuće, što ste došli ovamo? Onda nekako ugasila. Mislim, zaista, to više nije normalno kako se ljudi ponašaju. A to što neko galami preko telefona, to me nije briga, nego svaki put se iznerviram kad vidim idu ulicom, ne odvajaju se od tih telefona, uvek mi u glavi koliko je to štetno, koliko je to štetno zračenje. Pa to niko neće doživjeti 30 godina, ko od treće godine već to radi.
Da, i opasno je dok idete ulicom ukoliko...
To je suština za sve, to je mozak čovekovo zdravlje je ugroženo, užasno.
A da ne pričamo o tome da možda pokušate da pređete ulicu tamo gde nije dozvoljeno.
Pa možda bi tiku i razgovaraju preko telefona. Jednom rukom volan drže.
Da, to svakako jesu te situacije.
I prelaze preko prelaza vozeći bicikl.
Da, da.
To je strašno. Mislim, ja ne znam zašto su ljudi toliko podlegli tome, to je valjda tako napravljeno.
Pa jednostavno, svi smo podlegli.
Ne znam, niko to ni ne upozorava. Ja ako svakom kažem, gledaju belo kao da gluposti govorim.
Pa eto, možda je to...
Nisu svesni te opasnosti.
Da, da, možda eto to početak da na neki način ukažemo da ipak postoje određene opasnosti. Hvala vam najlepše što ste se...
Da, molim, dobija se rak, nije to određena neka opasnost.
Da, da, da. Hvala vam u svakom slučaju na tome što ste se javili i podelili sa nama vaše iskustvo. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam Stojan iz Beograda.
Recite, Stojane, da li vama smeta to kada čujete?
Ma kako
čujete?
Da ne, gospođo draga, kako da ne smeta? To je jedno veliko nevaspitanje, veliko nepoštovanje drugog koji sedi pored vas u prevozu. Možda ima neke muke ili nema muke, nije bitno, ali to je strašno. Ja ako mene neko pozove ili ćerka ili unuka ili prijatelj, poznanik, drugarica i tako dalje, ja kažem u busu sam i prekinem.
Da, i onda sačekate prvom prilikom da se javite.
Da. I drugo što bih teo još da vam kažem, da ne zauzimam mnogo vremena, da mogu i ostale se uključe, vozači GSB-a nemam, i privatnih i državnih, nemam ništa protiv njih, ali oni isto su, vode računa da voze 20, 30, 50, 100 ljudi, on razgovara mobilnim telefonom i vozi autobus, ili zglobni, ili običan. da bilo je u novinama, da pročitao sam pre ne znam koliko mjesec, dva, tri, koliko je bilo, da je njihova kontrola bila i jednog vozača kaznila sa 10.000 dinara. Međutim, to nije vredelo, oni i dalje to rade. Ja ne znam šta da se radi.
Eto, i ovo je prilika da se ukaže na to. Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama vaše iskustvo. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Halo, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, samo ako možete malo da smanjite vaš radio aparat, pošto se čuje mikrofonija, pa nećemo moći dobro da razgovaramo.
Ne verujem, ja sam udaljen od radio aparata 5 metara.
Aha, dobro, evo sad se sve to sredilo. Normalno. Izvolite.
Evo ovako, ja to mislim kratko i jasno, to mora da reši struka i nauka. Ne možemo mi to pojedinačno tako da radimo. Da vaspitavamo, ja imam unuka koji koristi, recimo, mobilni telefon, njemu je sad 4 godine, a on već godinu dana ga koristi. Što znači da su to opasnosti za život, ne bih bio zato da mi se djeca ugrožava još sada. Znači, zabrana sa nivoa države, odnosno struke i nauke.
Aha, ovo što se, kada čujete nekoga da pored vas glasno razgovara, pa onda čujete i možda neke privatne stvari, s kim je oženjen...
Ne slušam ja to uopšte. Ja to ne slušam, ima pored mene to, ja ne koristim uopće mobilni telefon ni bilo kakvu elektronski uređaj sa sobom. To nije za ličnu upotrebu, to je za na radnom mjestu gdje je eventualno zaštićeno. To, znači, molit ćemo lepo, to mora da struka i nauka uradi. I da se umeša država u to, naravno.
Hvala vam najlepše na ovom vašem telefonskom uključenju. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Konstantin, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Vatrčine.
Recite, Rade, kako je vaše iskustvo? Jel vama smeta to kada neko pored vas?
Ne, jer ja mislim da se zavisi šta ta ima za cilj kada nešto priča. Da li je cilj da neko nešto čuje, da li da nešto izreklamira, da li je bolesna osoba, sve to zavisi. Ne smemo da nasedamo, jednostavno da nas sve i svašta smeta. Moramo da naviknemo na, to je svakodnevnica. Tako, ima se za cilj nešto da se postigne. A mi hoćemo na sve da obraćamo pažnju, zašto se ne isključimo i da ne slušamo šta taj priča. Jednostavno, meni ne smeta. Neka, čovjek možda ima i potrebu, možda je, eto, jednostavno, ko zna iz kojih razloga on zove. Možda je nešto fingirano da neko čuje, možda bi kao neko nešto, slušao sam ja razne prilike, čovjek kao šatro razgovara, prodaje mobilni i onda mu i priđe čovjek i kaže vi imate, da, isklopi se veza. Sve zavisi šta se ima za cilj.
Hvala vam najlepše na ovom utjecu. Hvala vam što ste podelili, eto i to iskustvo. Možemo da kažemo da su naša mišljenja o tome različita, nekome smeta, nekome ne smeta, ali u svakom slučaju trebalo bi da imamo jednu dozu toga da budemo ipak, ono što se kaže, prema ljudima uviđajni, da ne smetamo drugima. Zna se kada bi trebalo da slobodno razgovaramo i da budemo glasniji. Možda i mi koji smo u tim situacijama da ne obraćamo pažnju na ono što drugi pričaju, eto, na vama je da odlučite kako vama odgovara. Da čujemo i informacije iz sveta sporta koje ovog jutra za vas priprema kolega Dejan Bulajić.
Naša ženska rukometna reprezentacija igra danas meč četvrtog kola na svetskom šampionatu u Japanu. Protivnik će nam od 10 časova biti Holandija, koja u prethodna tri kola ima istovetan učinak kao i naš tim. Dve pobjede uz jedan poraz. Neuspeh u duelu sa Norveškom nije pokolebao naše igračice, koje su odlučne u nameri da već danas osiguraju plasman u drugi krug šampionata. Podsjećamo da se u našoj grupi danas još igraju mečevi Kuba-Slovenija i Norveška-Angola. Neočekivani porazom na svom terenu od napretka 3-2 u 19. kolu Superlige, fudbaleri Partizana sinoć su ponovo razočarali svoje pristalice. U scenariju koji je ove polusezone već viđen, crno-beli su imali ubedljivo vodstvo koje su u finišu utakmice prokockali. Posle jučerašnje pobede Crvene zvezde nad Mladošću u Lučanima, crno-beli zaostaju za večitim rivalom 11 bodova. Izdvajamo također da su pobede u sinoćnim mečevima ostvarili Vojvodina i Čukarički nad Radnikom, odnosno TSC, čime su se učvrstili na drugom i trećem mestu prvenstvene tabele. Mečevi 20. kola na programu su već za tri dana. Crvena zvezda će ugostiti Spartak, TSC dočekuje Vojvodinu, Proleter ekipu Čukaričkog, dok će Partizan gostovati Radu. Mečevima 12. kola danas će biti nastavljena košarkaška Evroliga. Crvena zvezda od 20:45 gostuje u Milanu ekipi Olimpije, koja ima učinak od 7 pobjeda uz 4 poraza. Italijanski tim je nesumnjivi favoriti pored činjenice da su crveno-beli vezali dve uzastopne pobjede u elitnom takmičenju. U ostalim mečevima večera se sastaju CSKA Žalgiris, Maccabi Bayern i Real Valencia.
Thank you. 8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U predsjedništvu Srbije očekuje se potpisivanje komercijalnog ugovora o izgradnji Moravskog koridora, jedne od najznačajnijih saobraćajnica koja će povezati centralnu Srbiju, jug i zapad i koridore 10 i 11. Tome prethodi sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima kompanije Bechtel Enka, strateškog partnera za taj projekat kojeg je vlada Srbije izabrala na osnovu javnog poziva. Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Preljina, gradiće se u dužini od 112,3 km. Trebalo bi da bude gotov do 2022. godine, a vrednost radova se procenjuje na 755 miliona evra. U istom danu, u podne, kod Šapca, počeće radovi na izgradnji autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica. Ukupna dužina je 77 km, a procenjena vrednost realizacije projekta je nešto veća od 467 miliona evra. Radovi su povereni azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt, a trebalo bi da budu završeni za 3 godine. Moskva nastavlja da podržava Srbiju, a njena pozicija po pitanju Kosova i Metohije se ne menja, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin posle sastanka sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dvojica sagovornika su razmotrili političke i ekonomske odnose, a poručeno je da će Rusija Srbiji obezbediti dovoljno gasa. Izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer poručio je kako Sjedinjene Američke Države ne žele da vide potpunu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, to jest značilo bi međusobno priznanje i preduslov za rešavanje spornih pitanja. Palmer je za Sarajevski N1 rekao da je potrebno da dve strane sednu za sto, postignu dogovor i zajedno nacrtaju put ka evropskoj budućnosti. U Bratislavi počinje 26. ministarski savet OEBS-a, predstavlja najvažniji događaj organizacije na kojem učestvuju ministri spoljnih poslova država, učesnica organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, zemlje partnera kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija. Srbiju će na savetu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U Londonu je završen dvodnevni samit NATO-a, ali je deklaracija ostala u senci sukoba između lidera Amerike, Francuske i Turske oko budućnosti i finansiranja saveza. U deklaraciji se navodi da je samit održan da bi se proslavilo 70 godina postojanja najjačeg i najuspešnijeg saveza u istoriji i da se obeleži 30. godišnjica pada železne zavese. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je završnu konferenciju za novinare. Danas je Međunarodni dan volontera. Obeležava se u svetu kao podsjećanje na 1970. kada je stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je podstaći što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge. U Srbiji je, prema nezvaničnim procenama, oko 100.000 ljudi angažovano na volonterskim poslovima, najviše u okviru organizacije Crvenog krsta Srbije. U Novom Sadu biće otvoren treći sajam nauka za privredu. Predstavit će se najznačajniji fakulteti, naučno-istraživački instituti i centri u Vojvodini. Oni će privrednicima pokazati različita rešenja, kako da uz znanje i inovativne tehnologije unaprede uslugu i proizvode. Ovogodišnja centralna tema su digitalna rešenja, a prvi put će biti dodeljene nagrade za najbolje ideje. U hali 3 Beogradskog sajma ovog prepodneva svečano će biti otvoren 13. festival nauke. Ovogodišnja tema je razotkrivanje. Na samom početku manifestacije biće održana svemirska avantura posvećena 50. godišnjici sletanja na mesec, misija Apollo 11. Festival nauke je najveći događaj koji se bavi promocijom nauke i obrazovanja u regionu. Traje do nedelje 8. decembra. U četvrtom kolu svetskog prvenstva za rukometašice, reprezentacija Srbije igraće protiv Holandije. Susret u Kumamotovu počinje u 10 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu Evrolige gostovaće večeras ekipi Armanija. Meč u Mediolanum forumu u Milanu na programu je od 20.45. Na Kopaoniku danas zvanično počinje nova skijaška sezona u Srbiji. Skijališta Srbije su za prvi dan pripremila staze Karaman Greben, Malo jezero i stazu Krst. Ovogodišnja manifestacija Ski Opening na Kopaoniku je od danas do nedelje 8. decembra. U Srbiji će biti pretežno sunčano i hladno vreme. Ujutru magla, na jugu Banata vetrovito. Najviša temperatura oko 7 stepeni. U Kragujevcu je trenutno minus 7, u Novom Sadu i u Nišu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, 8:06, pa red je da vam kažemo šta smo vam pripremili i za ovaj sat. Danas je Međunarodni dan volontera, znate da se obeležava u svetu kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Naš gost ovog jutra tim povodom je Bojan Veronja iz Mladih istraživača Srbije. Zatim, na Beogradskom sajmu počinje 13. festival nauke, najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja, koja je namenjena svim uzrastima, a na istom mestu, na Beogradskom sajmu, počinje i 34. međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije, ekspozim pod sloganom I sneg i more. Naš sagovornik je ovog jutra Petar Stakić iz asocijacije Sport za sve. A u Subotici počinje Winterfest koji traje do sredine januara. O tome razgovaramo sa Marijanom Ranitović iz Subotičkih pijaca. Pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena jedna prijateljica poslala mi je poruku preko Messengera sa linkom ka objavi jednog njenog prijatelja na Facebooku u kojoj se raspravlja o tome kako glasi množina od imenice Mejdi. Njenu pažnju privuklo je objašnjenje koje je bilo potkrepljeno skeniranim stranicama rečnika, na osnovu kojih je autor objave zaključio da je množina od imenice Mejdi medija. I to zato što tako glasi rečnička odrednica u kojoj doslovno piše Mejdi sa dugosilaznim akcentom i postakcenatskom dužinom medija m, valjda m kao množina.
Nije m kao množina, nego m kao muški rod. Skraćenica za množinu je mn sa tačkom. Imenica Mejdi navedena je u obliku nominativa sa obeleženim akcentom i dužinom, dat je oblik genitiva medija i oznaka roda. Genitiv se navodi jer u kosim padežima često dolazi do promene prirode i mesta akcenta u reči, a nekad i do promene oblika reči, pod uticajem neke glasovne promene. Dakle, nije dovoljno samo potražiti određenu reč u rečniku, već rečničku odrednicu treba i pročitati kako treba.
Srpski na srpskom.
Eto, Množina od imenice mediji je mediji, kako svi inače govore. A onu objavu sa pogrešnim čitanjem rečnika lajkovalo je 77 ljudi. Nije to sad neka epohalna brojka, ali ako svako od njih kaže svojoj familiji o čemu se raspravljalo na Facebooku, brojka se povećava na oko 250. A niko od njih nije u pravu.
Teško je poverovati da će iko od pretpostavljenih 250 ljudi promeniti svoje jezičke navike na osnovu nečije objave na Facebooku, naročito ako još negde ne naiđu na potvrdu njene valjanosti. Ali ni za njih 77, ni za 250 ne može se reći da čine bilo kakve brojke. Brojke su isto što i cifre, to jest pojedinačni znakovi za pisanje brojeva od 0 do 9 i ne treba ih upotrebljavati umesto reči broj.
Srpski na srpskom.
Kad kažem brojke, prvo mi na pamet pada kviz brojke i slova kojeg se možda sećaju starije generacije. Ne sećam se da li je tu iko pravio razliku između brojeva i brojki. Ali znam da sam u okviru igre slova toliko puta čula kako takmičari uzvikuju samoglasnik, suglasnik, samoglasnik, samoglasnik, suglasnik, da sam pre naučila kako se zovu nego šta znače. Ali da se vratimo brojevima. Može li brojem da se počne rečenica?
Nije dobro rečenicu početi brojem, a ako se mora zbog prirode informacije, onda broj treba napisati rečima. To ne važi za kalendarske godine koje se na početku rečenice mogu pisati u inverziji sa imenicom godina. Pravilo je i da u istom broju ne treba mešati cifre i slova, kao i da približne brojeve treba pisati slovima, a ne kombinacijom broja, crtice i slova. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. Gost jutra.
Slušate Uhvati dan, 8 časova 17 minuta. Znate da je danas Međunarodni dan volontera, obeležava se u svetu kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je da se podstakne što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Tim povodom naš gost ovog jutra je Bojana Veronja iz Mladih istraživača Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Pa vi ćete ovaj Međunarodni dan volontera nekako obeležiti danas jednom manifestacijom koju organizujete zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta. Ona se obeležava pod nazivom Volontiraj za inkluzivnu budućnost. U razgovoru koji smo vodili pre nego što smo evo uživo počeli da razgovaramo, rekli ste da je to globalna tema. Kome se upućuje ova poruka?
Pa inkluzija je samo jedan od načina da se povežemo sa onima koji imaju ograničene mogućnosti. I ono što želimo na ovaj način da pokažemo, to je da volontiranje kao jedna humana stvar zapravo najviše i apostrofira tu stranu, a to je mogućnost da se svi koji žele, koji imaju volju ili dobru volju ili želju da volontiraju, mogu to i uraditi. Inkluzivno društvo, kao što i reč kaže, zapravo je mogućnost da svako u svojim mogućnostima doprinese. Tako i volontiranje. Svi volontiraju onoliko koliko mogu, daju ono što znaju ili umeju i na taj način, kroz jednu dvosmenu ulicu, zapravo ono što daju, mnogo više dobijaju. Tako i tema ove godine upravo govori o tome, o mogućnostima da svi koji su raspoloženi mogu i da volontiraju, a onima koji su u tome ograničeni iz različitih razloga, zapravo smo mi tu koji volontiramo da upravo pomognemo, i to je ono što se zapravo i dešava, da najveći broj onih koji pomažu, ne samo udruženjima nego i pojedincima koji imaju smanjene mogućnosti, su zapravo volonteri.
Vi ste u prilici da sarađujete sa ljudima koji su izrazili želju da pomognu. Oni po pravilu ne bi trebalo da očekuju nikakvu naknadu. Koliko mi u Srbiji imamo tu svest da je dobro biti volonter, koliko smo raspoloženi da pomognemo drugima i da učestvujemo u organizaciji raznih događaja koji mogu da pomognu nekome da možda ostvari svoj cilj?
Pa ja bih rekao da volja uvijek postoji. Od situacije do situacije veliki broj volontera, veliki broj ljudi se interesuje i angažuje. Ono što je vrlo često predrasuda, to je da je volontiranje stvar koja je otvorena samo za mlade. Mladi jesu najveći broj mladih jesu zapravo oni koji volontiraju, ali to ne znači da ne mogu i drugi da se uključe. Ono što je činjenica, da u Srbiji postoji svest oko volontiranja. Volontiranje nije nova stvar koja je došla. Mi se sećamo i dobrovoljnih programa i ranije, sećamo se i znamo šta je MOBA, što je takođe jedna vrsta pomaganja drugih bez nadoknade. Ali ono što je bitno, to je da možda i danas upravo napomenemo koji su to osnovni principi da bi neki program bio volonterski, da bi se nešto zvalo volontiranjem. A to je ta neprofitnost koju ste već pomenuli, to je dobrovoljnost. Ne možete da kažete nešto obavezno da bi bilo volontiranje, i to je da je od opšte ili javnog interesa. Tako da postoji puno zloupotreba i puno pogrešnih shvatanja za programe koji se nazivaju volontiranjem, a zapravo i nisu volontiranje. Vrlo često se prakse, naročito stručne prakse, nazivaju volontiranjem samo zato što su neplaćene. A zapravo je neprofitnost samo jedan od postulata volontiranja.
Koliko ljudi kod nas u Srbiji se prijavljuje da budu volonteri? Da li postoje podaci?
Nažalost, ne. Ono što Zakon o volontiranju traži, to je da od organizacija koje su organizatori volontiranja, zapravo koji su evidentirani kod njih, oni godišnji podnose izveštaje. Zakon je pomalo i nedorečen, tako da ne postoji uopšte brojka koju bismo mogli da kažemo da je egzaktna. Malo pre vaš kolega u najavi rekao da oko 100.000 volontera godišnje volontira u Srbiji, što je verovatno neka brojka. Naravno, to ide od slučaja do slučaja. Malo pre smo pomenuli poplave od pre 5 godina, gde je veliki broj zaista građani iz čitave zemlje, ali ne samo iz zemlje, nego i iz inostranstva, iz susjednih zemalja, dolazio u ugrožena područja da pomogne. I to je najbolji način da zapravo vidite kolika je svest ljudi da pomognu drugima, ali ne treba da zaboravimo da pomoć drugima je potrebna ne samo kada su tako velike katastrofalne situacije, nego svakodnevno.
Pomenuli ste ove poplave, pomalo je bilo iznenađujuće da smo bili toliko mobilni da smo izrazili taj stepen odgovornosti prema drugima, pogotovo mladi ljudi. Vi ste pomenuli da bi trebalo da to postoji na nekom organizovanom nivou i da bi rezultati bili mnogo veći.
Tako je. Poplave su jedan primjer koji sada nakon nekoliko godina možemo da analiziramo sa više aspekata, sa onog organizacionog dela, bilo je tu dosta nedostataka. Pre svega zato što organizacije koje su mogle da ponude program gde bi volonteri mogli da pomognu, su vrlo često nisu imali dovoljno kapaciteta, što ljudskih, što organizacionih, da takav program iznesu. Dešavale su situacije da veliki broj ljudi dođe na neku poziciju da pomogne nešto, a da za njih zaista nema posla. Čini mi se da bi efekti bili mnogo veći, čak i sa mnogo manje ljudi, da je organizacija bila malo bolja. I to je ono što je vjerojatno prepoznato kao jedan od osnovnih problema, to je da nema dovoljno programa, a i oni koji ima nisu dovoljno dobro organizovani ili ne postoji dovoljna informisanost javnosti o tome da postoji određeni problem. Tako da je ono čime se mi u istraživačima bavimo, ali ne samo mi u istraživačima, nego u saradnji sa mnogim partnerima, a pomenuli smo već i Ministarstvo omladine i sporta kao naš strateški partnera, to je da prosto želimo da razvijamo ne samo kulturu i svest volontiranja kod mladih, ali i kod opšte stanovništva, nego i da pomognemo organizacijama koje organizuju volontarske programe da to urade na jedan kvalitetniji način i da to urade na način da upravo ta pomoć bude dvosmerna, da oni koji nude pomoć i nešto nauče iz toga. Ne samo o drugima, nego mnogo više i o sebi.
E kako neko, ukoliko želi da bude volonter, može to i da postane?
Pa, organizator volontiranja ima gotovo svuda. To u svakom gradu možete pronaći organizacije kojima je potrebna pomoć. Nekad, opet ću pomenuti, ne postoji kapacitet, ne postoji dovoljno ljudi koji takve stvari može da promoviše, ali ako postoji volja ili želja, uvijek ćete naći program. Što se recimo istraživača tiče, mi imamo celogodišnji program volontiranja i već 30 godina se bavimo volontiranjem kroz Volontarski servis Srbije. To je program koji je nastao u okviru istraživača sa ciljem da razvije i promoviše volontarske programe. Ono po čemu smo mi poznati su upravo programi takozvani volontarski kampovi. To su programi dvonedeljni najčešće, gde mladi, ali ne samo i mladi ljudi, mogu da volontiraju u različitim temama. Najveći broj je zapravo u okviru teme zaštite životne sredine, gde volonteri direktno i indirektno utiču na promenu stanja ili svesti, a vezano za tu oblast. Njih ima više hiljada tokom godine i više stotina mladih se iz Srbije prijavljaju na programe širom sveta, ali takođe i više stotina njih dolazi na programe u Srbiji. Ove godine je njih 30 realizovano sa više od 20 partnera širom zemlje i nadamo se da će taj broj samo da raste u narednim godinama, jer svakako potreba postoji.
E sada ima i program koji se zove Mladi su zakon. To je već program koji već 10 godina okuplja volontere. Kako se to sprovodi, kakvi su vaši ciljevi, da li se tokom vremena nešto menjalo?
Da, program Mladi su zakon je nastao pre 10 godina i ovo je jedan fin jubilej takođe za Ministarstvo omladine i sporta, da pomenemo da je ovaj program ima za cilj upravo da pozove mlade na jednu aktivnu ulogu u društvu i jedan od načina kako to mogu da urade je i kroz volontiranje. Volontiranje mladih je za Ministarstvo omladine i sporta je zaista jedna bitna tema i mi u saradnji sa njima, kažem već eto 5 godina, realizujemo takve programe, ali ne samo mi. Više desetina organizacija širom Srbije je uključeno u to, ali ono što je najbitnije, više stotina mladih, i reću možda i više od 1000 ili dve, su oni koji su direktni korisnici ovog programa. Ono što je jako bitno, to je da ne samo da mogu da doprinesu svojim radom, nego da zapravo i mnogo više nauče. Ono što smo mi imamo iskustvo i kroz analize ovog programa koje smo mi radili u poslednjih 5 godina, to je da interesovanje samo raste, I ono što je takođe nama drago, to je da se ta granica mladi koji se prijavljuju je sve niža. Tako da nekad su to bili mladi koji su imali 24 pa 21, sada su to već oni koji imaju 18 ili 19 godina, što je dobro s obzirom da, mogu da kažem, odgajamo generacije mladih koji imaju svest o tome da je bogat onaj koji koji nema puno nego onome koji treba malo. Tako da zapravo čini mi se da je ovo jedan od dobrih načina da se na organizovan način država stara o mladima, a kroz jedan ovakav interesantan program.
Pomenuli ste jedan jubilej, to je 30 godina volonterskog servisa Srbije, ali postoji još jedan jubilej, to je 50 godina mladih istraživača u Srbiji. Pored ovog volonterskog programa, da pomenemo, vi imate i neke druge programe, bavite se i nekim drugim stvarima.
Tako je. 69. godine u Valjevu je nastao prvi klub istraživača i mi slavimo ove godine 50 godina istraživačkog pokreta. Tokom 70. i 80. godina u Srbiji je postojalo više desetina klubova i organizacija istraživača. 76. su oni svi ujedinjeni u jednu organizaciju koja se zvala i se zove i dalje Mladi istraživači Srbije. Ono čime se mi prevashodno bavimo je zaštita prirode. Najveći broj programa kojima se bavimo upravo ima tu temu, ali je volontiranje jedna bitna stavka upravo u zaštiti, jer zaštita kojom se mi bavimo nije ona na papiru. Mi ne govorimo, eto, mi volimo prirode pa je štitimo, nego upravo radimo nešto što se zove aktivne mere zaštite. Znači, bavimo se aktivno i se uključujemo sa velikim brojem partnera i upravljača zaštićenim prirodnim dobrima širom Srbije, upravo sa ciljem da pokažemo da uz minimalne intervencije čoveka je moguće uraditi veliku korist za prirodu i za budućnost u ovoj zemlji.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i želimo vam da budete uspješni i dalje u onome što radite. Ipak 30 godina i 50 godina donosi neku odgovornost.
Hvala vam puno. Ja bih hteo da vašim slušalcima, onima koji volontiraju ili koji žele da volontiraju u budućnosti, čestitam današnji dan, jer ovo je njihov praznik i naš praznik. Tako da, eto, mi proslavu nastavljamo kroz neki sat u Plati Srbija, a zašto da ne, ceo dan je danas naš praznik.
Hvala vam najljepše još jednom na ovom gostovanju. Bio je ovo Bojan Veronja iz organizacije Mladi istraživači Srbije, koji nam je pričao o volonterskom pokretu u Srbiji.
Skoro da sam na hajde bolje ne.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mlečna čokolada Galeb 80 grama 49,99. Akcija važi ako kupiš 4.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Osam časova 34 minuta, slušate Uhvati dan, da vidimo kakve su temperature u Srbiji u ovom satu. Minus 7 izmereno u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, toliko je i u Sjenici, u Negotinu 0, Zlatibor minus 6, na Paliću i u Somboru minus 2, toliko je izmereno u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, zatim u Nišu, u Vranju minus 4, koliko je i u Kruševcu i u Kraljevu, u Požegi minus 2, toliko je i u Nišu, Zaječar minus 1, u Beogradu također izmereno minus 1, u Zrenjaninu i Kikindi minus 4, u Novom Sadu minus 3. A sada da vam kažemo i to da se danas na Beogradskom sajmu održava Festival nauke, najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja koja je namenjena svim uzrastima. Na festivalu koji će trajati u naredna 3 dana učestvovaće više od 60 institucija iz Srbije i inostranstva, a ovogodišnja tema je razotkrivanje. Više o tome Ivanka Joksimović.
13. festival nauke ide u susret sujeverju razotkrivajući sve rasprostranjenije mitove i zablude koji se nalaze svuda oko nas. O čemu je reč, objašnjava Zorana Minčić, PR festivala.
Ti mitovi su nekad svakodnevni, susrećemo se sa njima, počev od toga da li je zračenje opasno, da li koristimo samo 10% mozga, sigurno smo to čuli više puta, da li planeta zaista ima samo 2 pola, da li su vazduh i voda potpuno nevidljivi, ali neki od mitova su prilično ozbiljni i meni je, moram da priznam, čudno da u 21. veku smo mi primorani da razotkrivamo zablude kao što je ona da je zemlja ravna ploča. Na festivalu nauke ćemo se baviti i tom temom, kao i temom da li je čovek sleteo na mesec ili ne. Postoje teoretičari zavere i postoje ljudi koji u poslednje vreme verovatno to neka moda i trend negiraju neka od naučnih dostignuća, pa se tako na udaru našla i Darwinova teorija evolucije.
Više od 650 naučnika iz različitih institucija predstavit će nauku na zanimljiv, inspirativan i poučan način, kaže glavni programski koordinator festivala Nenad Zarić.
Imamo ogroman broj postavki iz prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih, medicinskih nauka, tehničkih nauka i tako dalje i tako dalje. U zoni bez prestanka kao goste imamo različite fakultete i institute, dakle različite institucije, muzeje, studentske organizacije, različite nezavisne udruženja koje će nam pokazati nešto o svojoj nauci kojom se bave na eksperimentalan način, odnosno kroz oglede. Dakle, tu će gostovati i medicinske fakultete sa svojom postavkom koja se tiče respiratornog trakta, odnosno plućima, koji su to mitovi koji se često vezuju za zablude o konzumiranju duvanskog dima, da li je on opasan, da li nije, odnosno svi znamo da jeste i zbog čega jeste opasan. Društvo Filike Heterije iz oblasti društveno-humanističkih nauka će nam oni su pripremili neku multidisciplinarnu postavku koja će da obuhvati i pop kulturu i srpski jezik i književnost, ali i sociologiju, psihologiju, kriminalistiku i pravo, odnosno zakon.
Učenici osnovnih i srednjih škola najbrojniji su posetioci, pa su pojedini delovi programa prilagođeni upravo njima. Festival je prilika da vide kako se eksperimenti iz udžbenika izvode u praksi, objašnjava Zorana Minčić.
Tako da oni zapravo imaju priliku da nadograde svoj program, da uživo urade neke eksperimente i da neke od naučnih znanja i saznanja koje su možda malo teška za razumeti i shvatiti, dožive na zabavan, uzbudljiv, interaktivan način. Festival nauke sa ponosom čitavu jednu svoju zonu posvećuje ekspertinejdžerima. To su učenici osnovnih i srednjih škola koji prikazuju neke zaista revolucionarne i izuzetne pronalaske i naučne dostignuća.
I ove godine, pored domaćih naučnika, na festivalu učestvuju i brojni gosti iz inostranstva, kaže Nenad Zarić.
Goste ćemo imati iz Amerike, Estonije, Češke, Slovenije, Austrije, dakle izuzetno bogat međunarodni program ove godine. Pored toga što ćemo imati i show programe u hali 5, imat ćemo i neke međunarodne goste u postavkama, kroz postavke u hali 3 i 3A. Odnosno, Austrija će nam pripremiti jedan laserski show, odnosno program iz oblasti fizike lasera, a Slovenci će nam kroz 32 eksperimenta objasniti sve ono što smo mi učili iz hemije, biologije i fizike na neki teoretski način, samo ćemo ovdje sve vidjeti sve to kroz oglede.
Festival nauke održava se od 5. do 8. decembra u halama 3, 3A i 5 Beogradskog sajma.
Uhvati dan sa vama, polako nam dolazi zima, već su se najavile i neke snežne padavine u nekim našim krajevima, na planinama već ima snega, tako da je pravo vreme da se pripremamo za neke zimske sportske aktivnosti, iako smo rekreativci, a možda se malo i ozbiljnije bavimo zimskim sportovima. Danas se u Beogradu održava Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim pod sloganom I sneg i more. Prava prilika da možda dođemo do nekih rekvizita koji su nam neophodni za zimske sportske aktivnosti. tim povodom na našoj telefonskoj vezi je profesor Petar Stakić iz Asocijacije Sport za sve, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, Biljana. Pre svega da kažem za mnoge vaše slušalce koji su ljubitelji zimskih sportsko-rekreativnih aktivnosti, da se sajam razmene zimske sportske opreme pod tim nazivom pojavljuje još 1970. godine, kada su profesor Živojin Živanović sa Fakulteta fizičke kulture tadašnje i gospodin Popović, urednik sportske rubrike RTS-a, zajedno započeli jednu lepu priču, a onda se takav sajam razmjena opreme održavao i na Tašmajdanu, i na Banjici, i na fakultetu, i na mnogim drugim mestima. 1986. počinje pravi ekspozim i evo došli smo do 34. ekspozima, koje je po mnogo čemu sve interesantniji Beograđanima i njihovim gostima, a da pomenemo da je taj sajam zaista izazvao interesovanje u regionu i to da nam gosti dolaze iz svih zemalja bivše Jugoslavije, a da su veliki skijaši, svetski šampioni koji su otvarali ovaj sajam u vreme njegove najveće slave, ako mogu tako da kažem, bili Ingemar Stenmark 2006. Alberto Tomba, Bojan Križaj, Mateja Svet, Petar Popangelov i drugi. Evo, došli smo do 2019. 34. ekspozim, koji jeste priredba koja nudi sve svetske marke poznate, dakle i skija, cipela, odela i mnogih drugih rekvizita koji su neophodni za zimu, ali ekspozim nije samo to. I po nazivu koji je promenjen, on je sajam zimske sportske opreme, ali isto tako i turizma, rekreacije. On je mesto na kome se na Beogradskom sajmu okupljaju već godinama svi zainteresovani za boravke na Kopaoniku, Jahorini, Brezovici i mnogim drugim mestima, ali i popularnim centrima u Bugarskoj, Sloveniji, Švajcarskoj, Austriji, Italiji i tako dalje. Prema tome, samo ako vam kažem podatak da je posljednjih godina ekspozim je manifestacija koja okuplja 15.000 ljubitelja zimskih sportova, to je dovoljno da shvatimo koliko je postao interesantna priredba. Tu je nešto što još treba pomenuti svakako, da skijališta Srbije će na ovom sajmu nuditi 10% jeftiniji ski pas za narednu sezonu i taj ski pas će važiti i na Kopaoniku i na Staroj planini, ali i na Jahorini. Tako da evo, željno očekujemo mnoge naše kolege, saradnike, prijatelje da nam se pridruže na Beogradskom sajmu od 5. do 8. decembra.
Ono što sve zanima su svakako savjeti koje mogu da dobiju kada je u pitanju ekspozim, pa i preporuke. Ja verujem da i ovog puta to neće izostati.
Moć da dobiju takvu informaciju i možda savete šta je najbolje da uzmu, jer eto što se dešavalo posljednjih godina, neki ljudi dođu i kupuju odmah najskuplju opremu smatrajući da je to i najbolje, a u stvari treba uzimati, kad se radi o deci, opremu koja je prilagodljiva tom uzrastu, dakle ne po svaku cenu neke skupe, nego to mogu da budu i polovne skije, klizaljke, snowboard, za ono vreme dok deca ne nauče u tim ski školama osnove, a kasnije već onda mogu uzimati skuplje proizvode. Kažem, bit će tu i skupih i jeftinih stvari, ali ne treba se zaletati, nego pažljivo birati i kupovati ono što odgovara džepu savremenog potrošača.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i da pomenemo samo još jednom da je svečano otvaranje zakazano za koliko sati, od koliko sati mogu posetioci da dođu?
Posetioci mogu da dođu već danas od 10 časova i radno vreme će biti od 10 do 20 časova.
Hvala vam najlepše još jednom na ovom telefonskom uključenju.
Prijetno.
Prijetno, bio je ovo profesor Petar Stakić iz Asocijacije Sport za sve, koji nam je najavio Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije ekspozim. slušate Uhvati dan, polako nam se približavaju božićni i novogodišnji praznici. Trebalo bi da obezbedimo poklone za one koji su nam najdraži i za sve one prijatelje koje poznajemo. Lepo je kad nas neko obraduje, nadamo se da ćemo i mi dobiti poklone. A jedan lep festival počinje danas u Subotici, to je Winterfest, koji će se održavati sve do sredine januara. Tim povodom pozvali smo Marijanu Renitović iz subotičkih pijaca, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam šta nas očekuje, šta ste nam pripremili povodom Winterfesta za ovu godinu?
Pa evo, ove godine, znači u 10 časova, počinje otvaranje tradicionalnog vašara na Trgu Republike i trajaće do 13. januara naredne godine, gde će posetioci moći od 9 do 21 čas da kupuju proizvode, da obilaze vašar, da vide, da biće svega i svačega. Znači, bukvalno za svakoga će biti po nešto, od starijih do mlađih. Ova tradicionalna manifestacija koju iz podrške lokalne samouprave organizuje javno komunalno preduzeće Subotičke pijace, okupit će oko 80 preduzetnika, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i članova zanatskih ili drugih udruženja, čije delatnost u skladu sa tematikom manifestacije. S obzirom da se približavaju božićni praznici i novogodišnji praznici, biće obilje specijaliteta domaće hrane, kuvanog vina, rukotvorina, suvenira i zanatskih proizvoda, slatkiša, toplih napitaka i mnogo ponude za decu. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, koja je tokom proteklih 8 godina postala turistička atrakcija, centar Subotice će još jednom biti omiljeno mesto za kupljanje naših sugrađana i dragi gosti u našem gradu svakako. Tako da stvarno mogu da preporučim svakome, kogod poseti naš grad, može da iskoristi priliku da obiđe i Suboticu i okolinu i stvarno mislim da nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Da li postoji nešto što je karakteristično za Suboticu kao poklon koje se onako uobičajeno daje najmilijima, najdražima?
Pa karakteristično za Suboticu možda slama, neki proizvodi od slama. To može da bude karakteristično za Suboticu. A bit će svakako, kažem, tih rukotvorina i suvenira, tako da mislim da svako može naći za sebe nešto. Da ima nešto i za uspomenu, a i svakako kao lep ukras u svom domu.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i nama ne preostaje ništa više nego da pozovemo sve koji su u blizini Subotice, koji možda budu krenuli s obzirom da se nalazi blizu i granica sa Mađarskom na neko putovanje van zemlje, da ipak srate do Subotice i posete ovaj vaš Winterfest.
Hvala i vama svakako.
Hvala najlepše, bila je ovo Marijana Ranitović iz Subotičkih pijaca koja je pričala o ovogodišnjem Winterfestu.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U predsjedništvu Srbije potpisan je komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora, jedna od najznačajnijih saobraćajnica koja će povezati centralnu Srbiju, jug i zapad i koridore 10 i 11. Strateški partner za taj projekat je kompanija Bechtel Enka. Direktor za infrastrukturu regiona Evrope u tom konzorcijumu, Michael Wilkinson, je izjavio da je veoma srećan što će prvi put Bechtel Enka imati priliku da gradi u Srbiji.
U ime kompanije Bechtel Enka mogu da kažem da smo veoma srećni što smo ovde i uzbuđeni zbog projekta. To je naš prvi projekat u Srbiji. Veoma smo zadovoljni onim što smo postigli u regionu u poslednjih 30 godina. Radili smo na ovom projektu 2 godine i to je bio dobar proces koji evo počinjemo danas, uz veliko prijateljstvo sa vladom Srbije i koridorima Srbije.
Potpisivanje ugovora o gradnji autoputa Pojate-Preljina prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Izjavio je da ovakvi infrastrukturni projekti u Srbiji znače život.
Autoput kojem su ljudi sanjali decenijama, čekali da se nešto dogodi, verovali da je moguće da ga neko izgradi, nije se dešavalo. Evo sada se to dešava, ja sam srećan zbog ugovora koji je danas potpisan, krenut će gotovo odmah da se radi autoput. Rokovi izgradnje su dobri, veoma dobri, reč je o strahovito efikasnim kompanijama. Ja mislim da ćete moći da vidite kako se kvalitetno radi, kvalitetno gradi, reč je o digitalnom autoputu. Mi verujemo u Bechtel Enku, verujemo u njihove dobre rezultate, imamo puno samopouzdanja da će na najbolji mogući način da to urade, ali je to važno za još nešto, to će privući mnogo turista, ali to će da znači još mnogo važniju stvar. Investitore koji će neuporedivo lakše da ulažu u taj kraj, ljudi će da nam ostaju u zemlji. Ovo je za nas velika, gotovo ogromna vest. Ovim ćemo spojiti zapad centralne Srbije sa istokom centralne Srbije.
Glavni projektant izgradnje koridora je saobraćajni institut CIP. Direktor tog preduzeća Milutin Ignjatović ističe pojedinosti karakteristične za Moravski koridor.
Koridor Moravski nema tunela. Ima 135 objekata, ima 78 mostova. Najduži most je 650 metara, rastojanje između obala, to premošćuje zapadnu Moravu. Sve ostalo su podvožnici, nadvožnici, 25 petlje.
Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Preljina, gradit će se u dužini od 112,3 km. Trebalo bi da bude gotov do 2023. godine, a vrednost radova se procenjuje na 755 miliona evra. U podne kod Šapca počinju radovi na izgradnji autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica. Ukupna dužina je 77 km, a procenjena vrednost realizacije projekta je nešto veća od 467 miliona evra. Radovi su povereni azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt, a trebalo bi da budu završeni za 3 godine, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Nov put spojiće Sremski i Mačvanski okrug i konačno rešiti višegodišnje probleme i zahteve i stanovništva, ali i privrede ovog kraja za gradnjom nove saobraćajnice, koja će ne samo ubrzati protok ljudi i robe, nego biti i preduslov za privredni razvoj ovog kraja. Kada se završi od Podrinja do Beograda, stizaće se duplo brže, jer je trenutno aktualna saobraćajnica samo magistralni put koji prolazi kroz brojna sela, a samo od Šapca ka Rumi kroz Klenak, Platičevo, Hrtkovce i Jarak dnevno prođe i 15.000 vozila.
Obeležavanju početku radova prisustvovaće između ostalih i predsjednik Aleksandar Vučić i resorna ministarka Zorana Mihajlović. U Bratislavi počinje 26. ministarski savet OEBS-a, predstavlja najvažniji događaj organizacije na kojem učestvuju ministri spoljnih poslova, država, učesnice organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, zemlje partnera kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija. Srbiju će na savetu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Danas je Međunarodni dan volontera, obeležava se u svetu kao podsjećanje na 1970. kada je stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. U Srbiji je, prema nezvaničnim procenama, oko 100.000 ljudi angažovano na volonterskim poslovima. U hali 3 Beogradskog sajma za nekoliko trenutaka svečano će biti otvoren 13. festival nauke. Ovogodišnja tema je razotkrivanje i posvećenje upravo razotkrivanju zabluda i mitova uz pomoć nauke i naučnih dostignuća, kaže PR festivala Zorana Minčić.
Ti mitovi su nekad svakodnevni, susrećemo se sa njima, počevo toga da li je zračenje opasno, da li koristimo samo 10% mozga, sigurno smo to čuli više puta, da li planeta zaista ima samo dva pola, da li su vazduh i voda potpuno nevidljivi, ali neki od mitova su prilično ozbiljni i meni je, moram da priznam, čudno da u 21. veku smo mi primorani da razotkrivamo zablude kao što je ona da je zemlja ravna ploča.
Festival nauke je najveći događaj koji se bavi promocijom nauke i obrazovanja u regionu, traje do nedelje 8. decembra. U četvrtom kolu svetskog prvenstva za rukometašice reprezentacija Srbije igraće protiv Holandije. Selektor Ljubomir Obradović najavljuje tešku utakmicu u kojoj obe ekipe moraju da pobede ukoliko žele plasman u nastavak takmičenja.
Holandija je kvalitetna ekipa, uvijek su u vrhu svetskog i evropskog rukometa i bit će dobra utakmica.
Susret u Kumamotovu počinje u 10 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu Evrolige gostovaće večeras ekipi Armanija. Meč u Mediolanum forumu u Milanu na programu je od 20.45. Danas će biti pretežno sunčano vreme i hladno, ujutru magla, na jugu Banata vetrovito. Najviša temperatura oko 7 stepeni. U Kragujevcu trenutno minus 7, u Novom Sadu 3 stepena ispod nule, u Nišu minus 2, u Beogradu 1 stepen ispod nule. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Unforgettable, Mr.
obuhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama i u ovom četvrtom satu. Stigli su novi podaci o temperaturama u Srbiji, na Paliću i u Somboru, kao i Zrenjaninu i Kikindi, zatim u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Požegi i u Nišu izmereno -2. -3 je u Novom Sadu, zatim u Kraljevu, u Leskovcu i u Vranju, -1 je u Zaječaru, 1 stepen iznad nule u Ćupriji, u Negotinu temperatura je na nuli, u Beogradu je 1 stepen, zatim u Velikom Gradištu 3. Verovatno će danas temperature uspjeti da stignu do onih prognoziranih 7 stepeni, što će biti najviša dnevna temperatura. Inače, posle mraza i magle u toku prepodnevnih i jutarnjih sati, posle podne nas očekuje sunčano vreme, tako da ćemo biti u prilici i da se malo ugrejemo. A do kraja ovog našeg jutarnjeg programa uskoro ćete čuti koleginicu Aleksandru Mladenović, koja će posjetiti muzej Nikole Tesle u Beogradu, s obzirom da je danas, ukoliko niste znali, Dan muzeja Nikole Tesle. A pred kraj našeg jutarnjeg programa čućete šta kažu autori, poznati novinar i publicista Miomire Filipović, Fića, i Dragan Avrić, general Vojske Srbije, u knjizi Vake se reči govoru u Mačvi. Predlažemo vam da sa nama ostanete i u narednih sat vremena. Danas na Beogradskom sajmu počinje 13. festival nauke pod sloganom Razotkrivanje. Glavna festivalska naučno-fantastična bina ugostit će u hali 5 naučnike iz celog sveta, pa će se na sceni smenjivati eksplozivni naučni show programi. I ove godine osnovci i srednjoškolci iz cele Srbije u okviru festivalske zone Expert Teenager predstavit će svoje genijalne izume, veštine i znanja. A ukoliko niste znali, danas je i Dan muzeja Nikole Tesle. Naša koleginica Aleksandra Mladenović je u muzeju Nikole Tesle ovde u Beogradu. Dobro jutro, Aleksandra. Da li se čujemo?
Dobro jutro, dobro jutro, Biljo, i dobro jutro svim slušaocima prvog programa Radio Beograda. Ja ovako sa velikim zadovoljstvom sam ovde u muzeju Nikole Tesle. Danas je dan muzeja, računali smo 67 godina muzej danas obeležava i moja sagovornica koja mnogo zna o svemu što se ovde u ovoj zgradi nalazi je Milica Kessler, arhivar, kustos i arhivista privatne arhive Nikole Tesle. Dobro jutro i hvala vam što ste nas ugostili.
Dobro jutro, samo moram da kažem, nije privatna, nego je lična.
Dobro, lične arhive Nikole Tesle. Kako je uopšte došlo do osnivanja muzeja? Nikola Tesla je preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama, ta njegova dokumentacija je bila pohranjena u jednom skladištu, u nekom trenutku je stigla u Beograd. Kako je uopšte došlo do stvaranja svega ovoga?
Pa u stvari vrlo lako, odnosno kada je Tesla preminuo u Sjedinjenim Državama, onda je njegov naslednik, odnosno jedini član porodice koji je u tom trenutku bio u Americi, bio Sava Kosanović, njegov nećak, to je bio sin njegove najmlađe sestre, i on je dobio zapravo nalog od američkih vlasti da se on brine o Teslinoj ostavštini. Pošto je Teslina ostavština već, odnosno za vreme Teslinog života, bila smeštena u nekim skladištima, on je i onaj ostatak stvari koje su bile u hotelu New Yorker premestio u ta skladišta i ona su tamo bila pohranjena. On je potom postao naslednik iste Tesline ostavštine i posle Drugog svetskog rata, 52. godine, on je odlučio da zapravo Teslinu ostavštinu donese u tadašnju Jugoslaviju. I u septembru 51. godine je brodom Srbija, eto tako slučajno se zvalo, došao do Riječke luke, odatle je prebačen na Elektrotehnički fakultet i onda je 52. godine, 5. decembra, po nalogu maršala Tita, predsednika tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije, napravljen, odnosno osnovan, prvi tehnički muzej u tadašnjoj Jugoslaviji, to je bio muzej Nikole Tesle. Dakle, Sava Kosanović je ličnu ostavštinu koju je on nasledio, došao i poklonio državi i od toga je zapravo nastao muzej.
E sad, ovde su uglavnom predmeti koji su napravljeni prema nacrtima koji su stigli, ne, ili ima i onoga što je stiglo iz Sjedinjenih država?
Muzej ima, dakle, prvo i najvažnije je ono što ima, to je ta Teslina arhiva koja broji negde oko 160.000 dokumenata. To je Teslina lična biblioteka koja ima isto tako negde oko 2000 knjiga. Zbirka Teslinih časopisa i hemeroteka, odnosno za one koji ne znaju, to je velika zbirka isečaka iz novina koja je Tesla čuvao tokom svog života. Naravno, njegovi lični predmeti, znači odeća, pribor lični za pisanje, ne znam, njegove olovke, lenjiri i raznorazne druge sprave, merni instrumenti iz laboratorije i tako. Dakle, to se sve čuva u muzeju. E sad, da bi se pokazalo kako rade Teslini eksperimenti, odnosno pronalasci, onda su napravljeni su modeli koji služe zapravo da bi se publici dočaralo šta je to Tesla uradio. Tako da su tu onda napravljeni neki motori da bi se videlo šta je Tesla, kakve je motore pravio. Onda su napravljeni ovi transformatori koji su zapravo najzanimljiviji, koji publici uvek najviše onako veselja donose, a to je oni prave munje, pa sad ima neki koji su manji, koji su veći, publika može da pipne male munjice, ali to nisu stvari koje je Tesla pravio, nego su prosto napravljeni transformatori po Teslinom nacrtu.
Kada malo zavirimo u njegovu ličnu arhivu, šta se sve to otkriva? Vi ste verovatno prošli kroz sve što je stiglo, ja verujem da više puta, ali ja verujem da svaki put otkrijete još po nešto. On je bio intrigantan kao ličnost.
Pa znate šta, Teslina lična arhiva je podeljena u nekoliko delova, u nekoliko segmenta. Jedan deo su zapravo ti nekakvi njegovi nacrti, tehnički pripreme za patente i tako. Onda njegovi neobjavljeni patenti, to smo objavili knjigu pre nekoliko godina, grupa inženjera je napravila zapravo, to je zanimljivo, to su oni patenti koje Tesla nije objavio. Onda ima ozbiljna patentna dokumentacija, priprema za sve patente koje je radio. Dakle, to je taj neki tehnički deo koji se manje više zna. Mislim, manje više zna u nekakvim inženjerskim krugovima. E sad, ono što je recimo meni zanimljivo, to je taj nekakav Teslin lični život, koji se otkriva iz delova njegove korespondencije sa raznim ljudima, onda recimo iz diploma koje je dobijao, iz nekakvih povelja i tako nečega. I to su bile neke izložbe koje smo mi sad u poslednjih nekoliko godina pravili, prosto zbog toga da bi osvetlili neku drugu stranu zapravo njegove ličnosti. I tu se onda otkrivaju tako neke stvari, s kim se družio, komu se javljao privatno, sa kim se dopisivao, ko je šta radio i tako.
Pa dobro, ili ima nešto što bi danas osvanulo na naslovnim stranicama nekih novina?
Moram da kažem da zapravo ne znam. Mislim, što se mene tiče, nema. Ali verovatno gomila stvari biva onako jako publici nekoj širokoj i zanimljiva. Ne znam šta bi moglo danas da se kaže posle 60 godina, 70 godina od osnivanja muzeja, mislim šta bi moglo da se kaže kao evo, ovo niko ne zna. Mislim,
da, ali drugi izvlače iz konteksta, pa eto, taj odnos sa Pupinom, pa mnoge druge situacije.
Priče o izvlačenju iz konteksta, mislim, to je prosto stvar sa kojom mi stalno se suočavamo i zapravo ne znamo kako da izađemo na kraj s tim, pošto zapravo svako ima prava da tumači ono što hoće. Mi ovde u muzeju se strašno trudimo da govorimo samo ono za što imamo prosto materijalni dokaz, odnosno ono što znamo da je napisao ili rekao ili da su nekakve novine prenele. A ljudi su skloni da onda to nešto što misle nekako prosto tumače. Moram da ispričam jednu smešnu priču. Pre nekoliko godina je došao jedan uvaženi profesor i pitao me da li se zna kakve boje očiju imao Nikola Tesla. Ja kažem, zna se, imao je crne, odnosno tamno brown. Kaže on, otkud znate? Ja kažem, imamo pasoš Teslin, gde je imao opis gde piše recimo tamno brown i imamo ulaznu vizu u Ameriku gde piše da je imao isto crne ili tamno brown oči, dakle tamne oči. Kaže, nemaju oni veze. Znam ja, on je imao plave oči. Sa svim sigurno je imao plave oči. Ja kažem, aman, iza ovih ljudi stoje ozbiljne administracije, austro-ugarska i američka, mislim, nisu baš neki tamo sedeli koji baš ne znaju to da rade. To im je bio posao. Kaže, ma nemaju oni pojma, on je imao plave oči.
Njemu se dopada da je Tesla imao plave oči.
Mislim, eto, to je jedna benigna priča, ali prosto tako
ilustruje odnos. Malo po posetiocima pričamo, preko 130.000 posetilaca godišnje.
Jeste, prošle godine smo imali, ja mislim, negde oko 135 ili tako nekako, to kolege iz računovodstva znaju, koliko smo tačno imali posetilaca. To je otprilike ona količina posetilaca koja je maksimum koji ovaj prostor može da podnese.
Kad pričamo o sastavu posetilaca, da li je većina iz inostranstva ili domaćih?
Ima puno stranaca, međutim ima i puno našeg sveta. Ja sad baš ne znam tačno da li je odnos pola-pola ili kako. Ima vrlo mnogo stranaca i dolaze i sa svih strana sveta. Dolaze iz Australije, dolaze iz Afrike, dolaze iz Azije, mislim, stvarno dolaze onako. Naravno, već više ovo iz bivših jugoslovenskih zemalja, iz zemalja iz okruženja, to dolaze vrlo mnogo.
Prosto ne zaobilaze muzej. I kada dođu ovde, stičete li utisak da znaju mnogo o Tesli ili se u stvari iznenade kada dođu?
Pa ja imam utisak da su zapravo radoznali. I da ne znam koliko zapravo znaju, ali da je onako, dođu da vide malo onako vatromet u stvari, a mi im onda ovdje pustimo vatromet, pustimo da uživaju u tome. Oni odgledaju film o Teslinom životu i tu dobiju nekakve osnovne informacije o tome, a onda ih neki mladi studenti, uglavnom elektrotehnike, provedu kroz izložbu, pokažu im eksponate, puste im munje i gromove i to obično publika najviše voli.
Dobro, onda ovo da bude ovako za kraj kao poziv svim koji nas slušaju, koji nisu bili u muzeju da dođu, a koji su bili da obnove sećanja, vredi ovo posjetiti više puta, nije dovoljno, samo jednom. Eto, srećan vam rođendan.
Hvala vam.
Lepo se provedite. Eto, toliko iz muzeja. Nikola Tesla, Milica Kessler, arhivar, je bila moja sagovornica ovde u muzeju, a ja ću sad idem da malo uživam u munjama. Toliko odavde.
Hvala najlepše, Aleksandra, i mi se pridružujemo tvojim čestitkama, želimo im uspešan rad povodom Dana muzeja Nikole Tesle. Kao što se čuli, naša koleginica Aleksandra Mladenović je razgovarala sa kustosom Milicom Kessler.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković.
iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog decembra 1791. godine u Beču je preminuo kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Kao čudo od deteta nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem i opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula. Njegov stvaralački opus obuhvata više od 600 dela različitih žanrova. Na današnji dan 1952. godine osnovan je muzej Nikole Tesle u Beogradu. Prethodno je formiran odbor za proslavu 100-godišnjice rođenja i obeležavanje 10-godišnjice Tesline smrti. O zaostavštini koja je stigla u Srbiju 1951. godine u emisiji Radio Beograda govorila je Zorica Ćivrić, nekadašnji kustos i urednik monografije o muzeju.
Svi oni koji su se suočili u tom trenutku sa prepunim kovčezima u kojima su bili smešteni, smešteno je bilo sve ono što je Teslina, kako se to prethodno nazivala, imovina. Da je susret sa tom brojnošću materijala svakako i zapanjio ljude koji su tu bili da je pregledaju, a ja mislim da se već je u to vreme i postojala već koncepcija muzeja.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo Miloš Đurić, filolog, prevodilac, profesor univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je više od 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorija helenske književnosti, Na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i Njen politički rad i Istorija helenske etike.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je Milan Đoković, dramski pisac, reditelj i prevodilac. 1935. godine sa Pjerom Križanićem osnovao je satirični list Ošišani jež. Posle Drugog svetskog rata bio je dugogodišnji direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U emisiji Radio Beograda Milan Đoković je govorio o Beogradu pre Drugog svetskog rata.
Ja sam u Pen klub izabran posle moje prve premijere u Narodnom pozorištu 1934. godine. Tada je na čelu Pen kluba bio pesnik Milan Rakić. Svakog meseca jedan put, zaboravio sam tačno koji je to bio dan, mislim da je bio ipak petak, održavana je zajednička večera u restoranu hotela Srpski kralj. Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onde preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba i tu su se javile, očevidno su se javile, socijalne razlike. Socijalne razlike su se javile u onome trenutku kad dođe kelner sa jelovnikom i kad počne da se interesuje za poručbine. Oni koji su imali više para, oni su poručivali bolja jela. Oni koji nisu imali toliko novaca, oni su poručivali jedno sasvim obično jelo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Mali dar sa neba, sad mi tako treba.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U predsjedništvu Srbije potpisan je komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora koji će povezati centralnu Srbiju, jug i zapad i koridore 10 i 11. Strateški partner je kompanija Bechtel Enka. Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Prijedina, gradiće se u dužini od 112,3 km, regulisaće i vodotoke Morave kojima prolazi. A tačno u podne počinju radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici. Polovinom novembra potpisan je komercijalni ugovor sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt. Investicija je vredna 476 miliona evra. Ukupna dužina saobraćajnice je 77 kilometara. Više o ovome javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Nov put spojiće Sremski i Mačvanski okrug i konačno rešiti višegodišnje probleme i zahteve i stanovništva, ali i privrede ovog kraja za gradnjom nove saobraćajnice, koja će ne samo ubrzati protok ljudi i robe, nego biti i preduslov za privredni razvoj ovog kraja. Kada se završi, od Podrinja do Beograda stizaće se duplo brže, jer je trenutno aktualna saobraćajnica samo magistralni put koji prolazi kroz brojna sela, a samo od Šapca ka Rumi kroz Klenak, Platičevo, Hrtkovce i Jarak dnevno prođe i 15.000 vozila. Nova saobraćajnica spojiće industrijske zone Rume, koja se nalazi u Sremu, potom ovde u Šapcu i Loznice na krajnjoj završnici brze saobraćajnice. Prva industrijska zona ovde u Mačvanskom okrugu je upravo Šabačka, koja je jedna od najopremljenijih, prostire se na 600 hektara, u njoj već 30 kompanija ima proizvodnju, a 60 je kupilo placeve. Skoro polovina je u režimu slobodne zone, a privrednicima je na raspolaganju 3/4 slobodne industrijske zone i to po ceni od 7 evra po kvadratnom metru. U Loznici takođe očekuju privredni procvat, jer su i ranije svi zainteresovani uslovljavali upravo svoj dolazak u loznički kraj brzim i novim saobraćajnicama. 80 hektara nove zone je u sam buduću brzu saobraćajnicu, a dve velike kineske i američke kompanije već su počele sa gradnjom hala gde će zaposliti oko 2.500 ljudi. Uz to, ova nova saobraćajnica biće i najbrža kopča ka Republici Srpskoj, jer se kod Loznice nalazi granični prelaz Šepak, a sa gradnjom kraka ka Bogatiću i ka Badovincima ubrzaće se i prometi ljudi i robe preko graničnog prelaza Pavlovića most. Radovi će početi upravo ovde na obali Save, gde će se najpre na oko 3 hektara raditi baza i punkt za buduće rad, a od proleća, kako je najavljeno, gradiće se i nov most na Savi. Treba da zajedno sa autoputem on bude završen za 3 godine, a za 4 godine treba da bude završena i nova brza saobraćajnica od Šapca ka Loznice. Kako smo saznali, vlasnici prvih parcela ovde uz obalu Save već su dobili i obaveštenja o ekspropriraciji, a pri tom mnogo lakše, kažu, da dišu, ali i spavaju i meštani Štitara, kojima je bio problem upravo što se na trasi novog puta nalazile 32 kuće. Nakon javnog uvida njihovi zahtevi i primedbe se usvojeni, tako da će se i predložiti i promena trase kroz ovo selo kako se ne bi iseljavala domaćinstva. Zvanično početak radova počinje u 12 sati, njemu će prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić i ministarka građevinarstva, kao i brojne zvanice. Naravno, sve ćemo mi to pratiti tokom dana.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, ja ponesom kišo bran za dvoje.
I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti.
kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sad, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sad, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan.
Poznati novinar i publicista Miomire Filipović Fića i Dragan Avrić, general Vojske Srbije, koji potiču iz mačvanskog kraja, potpisuju knjigu pod nazivom Vakes reči govoru u Mačvi. Ona čuva autentičan stari jezik iz ovog kraja, koji polako izumire. Knjiga je promovisana u Udruženju književnika Srbije, a da li sam ja tačno izgovorila naziv ove knjige, reći će nam Sonja Todorović-Šegrt, koja je bila u Udruženju književnika Srbije.
Ni jedan ni drugi nisu lingvisti. Dragan Avrić je po obrazovanju diplomirani vojni mašinski inženjer, dok je Miomir Filipović Fića dugogodišnji novinar, dopisnik Radio Beograda, ali su zato obojica ponosni Mačvani. A ovo zajedničko delo, knjiga Vakus reči govoru u Mačvi, samo je jednu nizu kojom čuvaju od zaborava i promovišu rodni kraj, kaže Miomir Filipović Fića, novinar.
Naslov knjige je originalan, zato malo je nepravilan, ali je originalan. Vake se reči govoru, ne govore, ne govoru u Mači. Razumete? I mi smo tu jedno 3000 reči sakupili, objasnili šta znači i tako dalje, jer smo zapazili da ova deca služe se sa 200 reči srpski. I kad god pročitaju nešto, nemaju pojma šta je to. Tri puta smo doštampavali knjigu, nisam mogao da verujem da to nekog toliko zanima.
A da li zanima mlade kojima se upravo...
Da, upravo to, mladi, recimo, dolazi su ljudi koji žive u inostranstvu, dolazi kod mene i kaže treba im 5 komada, ne kažu primjera, kaže treba 5 komada knjiga da kupe, da bi podelili nekome. Mladi ljudi sad dođe i gledao sam, i onda oni uzimaju i gledaju i čitaju i onda se smeju deca, jo šta ovo znači, šta ovo znači. Sad počeli su malo modernije pričaju sa tim rečima, razumete? E sad su našli šta to znači i onda malo se šale na taj račun i njima postaje zabavno, pa odustali su da dirkaju onaj telefon, mobil i tako dalje.
Drugi autor je Dragan Avrić, general vojske Srbije, koji kaže da je ova knjiga posebno zanimljiva po tome što svaka reč ima objašnjenje. Od 2600 reči koje su navedene u ovoj knjizi na selu upotrebljava se oko 200-300, dok se oko 500 razume, ali sem ove knjige osnovano je i udruženje Mačva.
Mi smo želeli da te malo zaboravljene običaje uzdignemo na jedan viši nivo, pa smo pokušali da nekoliko ljudi koji su slično mišljenici objedinimo oko nekih zajedničkih projekata. Jedan od tih naših projekata je osnivanje udruženja Mačva za negovanje tradicije i tako dalje. Zatim, pošto smo to radili od 2014. na 100-godišnicu Prvog svjetskog rata, podigli smo spomenik seljacima i ratnicima Mačve u Bogatiću. Jedan od tih naših zajedničkih poduhvata je bilo da se malo bavimo i tom baštinom jezičkom, smatrajući da ono što čuva jezik u istoriji jednog naroda, pa i tog malog mačvanskog naroda, nema u jednoj, ni jednoj biblioteci, ni u muzeju, tu su i koreni, i istorija, i običaj, i tako dalje. Mi smo sakupili priličan broj reči, težište imajući na rečima koje su starije, pa smo zato tu knjigu nazvali Zapis o predošnjim rečima, jer se u Mači umjesto pređašnjeg kaže predošnji. Imali smo nekoliko promocija te knjige i to je naišlo na jedan dobar primjer, a to je nama dalo jednu dodatan impuls da mi nastavimo sa tim prikupljanjem i još jedan broj ljudi se na neki način uključio u to. Tako da mi vrlo ozbiljno pripremamo drugo izdanje koje se nadam da će biti bogatije i sa rečima i tumačenjima i primjerima upotrebe i tako dalje. Pa mi smo htjeli da probudimo to interesovanje jer smo smatrali da te reči bez nas neće preživjeti i to je bio jedan od motiva da se mi okupimo oko toga i da ih stavimo. Zatim, te neke reči koje su možda zapostavljene mogu da ulepšaju neke nove naše tekstove, neke nove govore, a mi smo ih prosto odbacili.
Autori su naveli da svako ko posjeduje ovu knjigu ima pravo da dopisuje njene strane. Dopišu ono što žele kako bi se mačvanski jezik koliko je god moguće skupio na jednom mestu. U pripremi je novo dopunjeno izdanje knjige Vaki se reči govoru u Mačvi.
Privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Posle jutarnjeg mraza i magle u ostatku dana nas očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 7 stepeni. Iz Novog Sada stižu lepe vesti. Od 1. januara 2020. godine troškove boravka dece u vrtićima u Novom Sadu kompletno će snositi gradska uprava. Roditelji više ništa neće plaćati, najavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a kompanija Beograd na vodi saopštila je da je dobitnik regionalne nagrade u kategoriji najbolji projekat u izgradnji za Kulu Beograd, budući simbol Beograda i najvišu zgradu u Srbiji. Mi vam predlažemo da ostanete uz naš program, s obzirom da sledi emisija Magazina Prvom. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Ukoliko želite da čujete ovu emisiju, a i sve ostale emisije koje se emituju na prvom programu Radio Beograda, to možete da uradite na našem sajtu, RTS-ovom sajtu, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Možete da nas pratite i na društvenim mrežama. Sa vama su danas bili tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, muziku je birala Nataša Mančić koja je bila muzički urednik, producent je bila Bojana Tufekđić, ja sam Biljana Šujdević, želimo vam prijatan ostatak dana.